krásný dobrý večer, vážené posluchačky, vážení posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS v pořadu Hovory u Klábosnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin. Hostem dnešních Hovorů u Klábosnice je ekonom inženýr Jaroslav Tichý, člen přípravného výboru Aliance národních sil. Pane Tichý, vítejte u nás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy jste totiž vypracoval návrh koncepce v oblasti obchodu a průmyslu, nicméně i hned v úvodu je třeba doplnit skutečnost, že tento návrh koncepce je určen s ohledem na vývoj České republiky nebo vývoj hospodářství České republiky po odchodu anebo i případném rozpadu Evropské unie. Nejde tedy o vývojový scénář za současných podmínek, ale nástin postupu v podmínkách odchodu v Evropské unie. Třeba, že záležitosti kolem průmyslu a obchodu mohou znít pro někoho velmi komplikovaně. My dnes zkusíme tento návrh koncepce váš odprezentovat jednodušší formou pro celkovou jaksi srozumitelnost, abychom odkryli některé souvislosti a fakta, která nám nemusí být tak zcela známá, zejména tedy v polistopadovém vývoji našeho státu. Nicméně, než se vydáme k příčinám tohoto dnešního stavu, zeptal bych se vás na zásadní otázku hned úvodem, protože vy v tomto návrhu oddělujete průmysl a obchod. Zkusme si na začátek vymezit nebo zadefinovat tyto dva pojmy, jak tedy máme vnímat obchod a jak průmysl, jako dva samostatně oddělené segmenty hospodářství.
Tak vycházíme z toho, že v případě ať už odchodu České republiky z Evropské unie nebo v případě jejího rozpadu, pokud bude chvilka času, tak se k tomu můžeme potom třeba na závěr pořadu ještě vrátit, což souvisí s některými věcmi, jako je zaseknutí světa ve 4. Kondratěvově křivce a podobné záležitosti, kdy vlastně část světa nám utíká a my jsme díky neschopnosti a neochotě přeformátovat se z hlediska společenských stavů a politických stavů do té nové etapy, aby to vyhovovalo těm změnám, které kolem nás probíhají, tak my zůstáváme v tom starém světě a zaostáváme. Bohužel zatím je to zcela v poklidu našich politiků, kteří si navykli na to, že místo toho, aby dělali nějaké koncepce dopředu, snaží se sami vzít v rámci možností, bereme to, že nejsme na světě sami, ale v rámci těch možností vzít jaksi osud tedy tohoto státu do vlastních rukou, tak se vlastně podřídili a vlastně místo schopností je nahrazují zvýšenou submisivitou a submisivností a vlastně jenom fakticky vykonávají příkazy od někoho jiného. Takže když to vememe tak, že bychom opět si měli vzít osud aspoň v rámci možností do svých vlastních rukou, to znamená i obchod, vycházíme z toho, že Česká republika byla a přes všechny katastrofy, o kterých asi z části se i zmíníme, i nadále bude proexportní politikou. To znamená, že velký důraz a velkou pozornost se potřebuje nadále věnovat zahraničním obchodu. Dneska za současné situace, kdy ukazatelem nebo největším hybnou pákou z hlediska tvorby hrubého domácího produktu je spotřeba, tak víme, že dneska ta spotřeba je ze značné části saturována, nechci teďka říkat, jestli lépe nebo hůře, s jakými výrobky k tomu se také můžeme dostat, tak je ze zahraničí. To znamená, že nabyl i na významu tuzemský vnitřní obchod, ať už z hlediska teda tady činnosti obchodních řetězců, tak i z hlediska teda pozice našich dodavatelů do těch řetězců, možnosti teda dodávat jinak, otázka dotací a podobných věcí. To znamená, obchod určitě dneska svým způsobem máme se vymanit, teda ať už z jakéhokoliv důvodu, z té závislosti, z té pasti, která se jmenuje Evropská unie, tak se musíme vrátit i teda k činnostem, které nám teda umožní takovýto krok udělat. Ne jenom od někud vystoupit a pak říkat, no ale ono se neprodává, ono není toto, ono není ono. Čili připravit se na to a v tomto slova smyslu bych řekl, že Aliance národních sil aniž bych tento názor někomu vnucoval, tak je jediná, která se tímto způsobem zatím dívá takovýmto způsobem dopředu. A je to škoda.
To je jedna ze záležitostí, kterou nám argumentují ti, kteří jsou zastánci setrvání v Evropské unii, že vy představujete ten destruktivní prvek, vy chcete všechno ničit, odevšet vystupovat, ale vůbec nevíte, co se bude odehrávat dál, jaké podmínky budou panovat a na základě čeho můžeme obchodovat a navazovat spolupráci v rámci průmyslu v dalších zemích a tak dále. Tak to je přesně odpověď na tyto všechny argumentace, kdy se nás snaží představit jako destruktivní prvek, že vlastně nevíme, co dál, že chceme pouze vystupovat. Já bych jenom možná vám položil otázku, kterou jsem měl položit na začátku tohoto rozhovoru. Jaká je vaše praxe, zkušenosti, erudice v tomto oboru? Protože vy jste ekonom, tak pokud bychom měli podtrhnout význam té vaší koncepce v rámci těchto návrhů, prozraďte nám něco o sobě, co jste dělal v minulosti, vykonával v rámci vaší profese ekonomiky.
Ještě než se k tomu dostanu, tak bych jenom ještě dodatek malej k tomu předchozímu. Víte, to, co bude, oni to někteří nechtějí vnímat, někteří to ještě nezaznamenali, někdo se tomu brání, ale my víme už, co bude přece. I ten ostatní svět tam směřuje a to jsou přesně ty důvody. Proč? Protože proč tedy vlastně ten ostatní svět, východní svět a tak dále předbíhá ten západní. To není o tom, že ten západní, protože každá ta Kondratěvova křivka, dostaneme se potom k tomu později, je vlastně podmíněna nebo vyvolána vlastně novými technickými objevy, vynálezy a tak dále. Ale jde také o to, aby teda tomu jejich prosazení, aby byla teda také přizpůsobena společnost. A tak jako například první prosazení té první, která byla kolem roku 1800, tak vlastně v Americe, kdy se teda vlastně byl pární stroj, bavlna a tak dál, tak vlastně vyvolala vlastně tam občanskou válku. Tam nešlo o to, že na severu byli ty hodní, který chtěli ty ubožáky, ty černochy na tom jihu osvobodit. Oni je hlavně potřebovali tam moci uvolnit jako pracovní sílu, aby je měli pro ty fabriky na tom severu. To mělo souvislosti. Stejně tak jako první, kde vlastně první vlna, která byla kolem roku 1800, no tak tam k tomu, aby se mohla dostat do širšího povědomí lidí a vůbec mohla být aplikována, no tak vlastně při tomu předcházela francouzská revoluce. Protože tady ještě byla šlechta a tak dál, nastupovala buržoazie. Čili to jsou věci, které mají příčinné souvislosti. Samozřejmě Anglie v té době už byla z hlediska rozvoje průmyslu dál, protože tam už to 100 let předtím Cromwell a tak dál popravovali krále, tam byli napřed. Jo? Ale to má vždycky příčinné souvislosti. A teď jde o to, že ten starý svět se jakoby vždycky brání, ten politický, a zatímco ty technické vymoženosti jdou dál a teď dochází k velkému pnutí ve vztazích a k nesouladu. A to i vidíme tady, takže my víme, že ten technický pokrok půjde dál, my víme, že prostě potřeba je nezaostávat, zatímco jsou tady lidé, kteří se to snaží přehlížet, bagatelizovat, brzdit. Čili ono se to rozpadne díky tomu vývoji kolem nás stejně. Čili to není otázka, že by tady někdo něco rozbíjel. Ne. Tady jde o to, abychom na rozdíl od lidí, kteří nechtějí vidět poslední odjíždějící vlak, když ta červená lucerna se vzdaluje, oni dokonce stojí, já se obávám, že na špatném nástupišti, kde vůbec ten vlak nepojede. A to je ten hlavní problém. A teďka k tomu, na co jste se před chvíli ptal.
Ano.
Já jsem vystudoval jak střední ekonomickou, tak i vysokou ekonomickou se specializací pro zahraniční obchod. Dělal jsem celý život, jsem dělal praxi od píky až do některých vrchových pozic v zahraničním obchodě, jak v oblasti zejména vývozu, tak potom později i v rámci podnikání, nejenom obchodního, ale i průmyslového v rámci tzv. Joint Ventures, to znamená společných podniků v zahraničí, kdy tzv. Kapitalistické podnikání už jsme v praxi zažívali a osvojovali se někdy v 70. letech minulého století, takže z tohoto pohledu mám, bylo to v menším podniku, tenkrát tady byl prakticky jediný, tu obchodní činnost podobným způsobem, ale pouze obchodní dělal další větší podnik, který byl známější jako Transact a později jsme fúzovali a tak dál, ale to už je jako jiná story. Později zase jsem dělal v exportním podniku zahraničního obchodu, kdy jsem potom pracoval jako ředitel úseku komerční politiky a integrace. To znamená, že jsem dělal i celkovou politiku vývoz-dovoz v tomto podniku. Řídil jsem tam také takzvané afilace, či joint ventures obchodního střížení, potom různé kooperace a podobné záležitosti. Čili to byla doba, kdy člověk měl možnost skutečně nejenom se podívat do světa, ale také vidět i věci, vidět možnosti a také vidět, kam ten svět jde a srovnávat to s námi. A byly doby, kdy ta naše pozice byla, řekl bych, velmi dobrá, protože jsme měli světu co nabídnout. Byli jsme tam pro něj partnerem a pak později se to změnilo, ale k těm důvodům, proč tomu tak nastalo, se ještě určitě dostaneme.
Ano, určitě, takže máte možnost srovnání a porovnání vlastně určitých systémů v jiných zemích, tedy nejenom v České republice. Vy jste tu načili poměrně zajímavé záležitosti, ještě než se dostaneme tedy k tomu polistopadovému vývoji České republiky, tedy Československa vlastně. Když bychom měli debatovat o otázce, myslím, v historickém kontextu až do současnosti, zda je lid schopen podílet se na řízení státu, respektive zda má tu schopnost stejně dobrou jako dříve aristokracie a společenský establishment. Z historie víme, že nakonec panovníkům a aristokratům nezbylo nic jiného, než se buď rozdělit, nebo jí předat. A to otevřelo vlastně cestu různým občanským svobodám, průmyslové revoluci, neuvěřitelnému rozvoji, růstu životní úrovně. Jednoduše lid si počíná nesrovnatelně lépe, než dříve aristokracie a panovníci, nebo dnes onen elitářský společenský establishment. A dnes jsme tedy svědky snah tuto původní otázku znovu otevřít. Vykreslovat lid jako chátru z ulice, která musí být vedena, řízena a tak dále. S tím, jak je lidu odebírána moc, můžeme sledovat, jak se opět rychle zhoršuje řízení státu ve všech oblastech, od ekonomiky přes školství a soudnictví až po, nevím, obranu. A jako poslední příklad můžeme uvést takzvanou sametovou revoluci, kdy byl lid stavěn na vznešený piedestál těch, kteří bojovali za demokracii, za svobodu, za lidská práva, ale opět 10 let později, kdy elity a establishment žádnou revoltu lidu nepotřebovali, tak už najednou nejsou lidé ty vznešené bytosti, které bojují za ideály svobod, demokracie, lidských práv, ale už je to lůza z ulice, chátra, která podléhá xenofobii, extremismu, rasismu nebo populismu. Tak jak si vedly naše elity v posledních 27 letech? Tak, že máme dluh téměř 1,6-1,7 bilionu korun, k tomu se později dostaneme. Na mocenských pozicích seděli samí doktoři, advokáti, právníci a ekonomové. Takže pokud někdo bude tvrdit, jak jsou lidé nezpůsobilí podílet se na vládě, na moci, v rámci referent a čehokoliv, máme nespočet příkladů z historie a to podtrhuje vlastně i Evropskou unii, která se od toho lidu stále více a více odpoutává. A to je přesně, na co jste možná mířil v tom historickém kontextu?
No, ona, když vezmete ten vývoj tak, jak šel, tak si pamatujeme ještě mnozí na ten pokřik odborníci na svá místa. Tím začal 89. rok, nebo bylo to jedno z hesel na tom začátku. No, ty odborníky nemůžete vzít nikde jinde, než tam, kde ty odborníci do té doby tu činnost odbornou vykonávali. To je první věc. Druhá věc je taková, že v té době samozřejmě žádné debaty ještě o nějakých elitách nebyly. To se potom pozdějiš teprve objevilo. Já se pamatuju ještě v 68. roce, kdy už jsem chodil na střední školu do Prahy a tehdy jsem věcem v 68. roce jak si hodně fandil a podobně. Dneska už to taky člověk vidí trošku s odstupem, ale pamatuju se už tenkrát na knížku, kterou jsem předkrát byla vydána, Teorie elity se jmenovala. Další knížka. A už tam, když jsem to četl, a to mě bylo těch 18, bral jsem rozum, tak jako jsem některé věci se mi zdály být takové zvláštní a moc se s těma nemohl souhlasit. Ukázalo se, že teďka později, že se to zase opakuje, zase vyplave nahoru takzvaná elita, která často ani elitou není, protože to, že někdo je populární v televizi a podobně, ještě není žádná elita.
Se považuje za elitu spíš.
To se možná vydává ještě nesprávně, jestli je to celebrita, dobrá, možná je to celebrita, protože je známá a protože třeba běhá rychleji než někdo jiný, dělá lepší kotrmelce, nebo někdo, někdo je třeba lépe zpívá, někdy jenom domněle. Tuto lidé nemají žádnou kvalifikaci k tomu, aby hovořili do toho, o co se teďka pokouší. To je jako vůbec ne. A já to srovnávám s jednou věcí. Představte si, že tito lidé by se vydávali za lékaře a já bych chtěl vidět toho dalšího z takovéto elity, jestli si k němu nechá takovému to elitáři odborníkovi, jestli si k němu dá operovat třeba vlastní dítě. Tam jako je to zcela frapantní a určitě ta odpověď by byla, že nikoli. Jo, ale do politiky, do toho tady jako takzvaně z cizího krev neteče, takže tady jako je možné všechno. Bohužel v dnešní době. Výsledky jsou tomu adekvátní. Ale ještě k té moci. Víte, ono nestačí jenom zpívat po náměstích, jak se moc a tak dál navrátí do rukou tvých. Jak něco pro to dělat. A zpívat o tom a pak dělat jako v praxi pravý opak a být s těmi, kteří vlastně tady tohle tomu zatím, bych řekl, docela úspěšně brání, tak to jako trošku nebere rozum tohle. A ty lidé by si měli trochu udělat pořádek ve vlastních myšlenkách a rozhodnout se teda pro to, co vlastně jsou. Takže to je tady k tomu. A pokud jde ještě o ty odborníky, ano, v parlamentě a tak dále, začít tam sedět různí advokáti a já nevím kdo, a doktoři i jiní a podobně, ale víte, když se bavíte s některými advokáty, tak vám, jako jejich kolegy, tak vám mezi řádky řeknou, no jo, ale on jako advokát by se v životě tak neuživil, jako se uživí tam. Ne, že by dobrý advokát se nebyl schopen uživit lépe než v tom parlamentě. Ale je otázka, jestli tam sedí zrovna ti nejlepší advokáti. A pokud tam sedí, tak proč tam sedí, proč nedělá svoji praxi. To není nic proti advokátům, to není ani nic proti lékařům, zvěrolékařům a dalším, kterým tam jsou, ale troufnu si tvrdit, že velmi často se tam řeší v parlamentě věci, kde o tom drtivá většina lidí buď nic neví, a z těch, co tam sedí a hlasují o tom, a víceméně zvedají jenom roku tak, jak jim vlastně pokyn ze stranického sekretariátu, pak je otázka, jestli tam na tu stranu nemá sedět třeba jeden člověk, který bude mít podle výsledků voleb určitý počet hlasovacích práv a bylo by to odbytý.
Takže s nimi by mělo být spojováno toto okřídlené přísloví ševče drž se svého kopita, byť se u nás neševcuje, ševcuje se v Číně.
Já si myslím, že ano, teď tady jako dávám stranou to, že někdy, že v některých případech se tam řeší na základě prostě různých lobbystických tlaků a tak dál. Toto jako nechávám stranou, protože to bychom se dostali úplně někam jinam. Jo. Ale prostě ti lidé nemají, no jak chcete po někom, kdo dělá úplně něco jiného, tak aby měl třeba koncepci v tom, když se rozděluje Evropská unie, co bude dělat. No, ten člověk to nemůže tušit. Nemůže tušit. Takže možná, že i toto jsou třeba důvody, kromě teda toho, že se třeba cítí ohrožen teda z hlediska své budoucí pozice, tak toto je další důvod, proč on se tomu bude bránit, protože on o tom nic neví.
Ano, ano, a to pramení vlastně z toho, že lidé nechtějí udělat krok do neznáma, aniž by měli podrobně zmapované, co se přesně bude dít. A my se tomuto samozřejmě budeme věnovat. Tohle by bylo tak nějak úvodem, ale pojďme si tedy sestavit, my jsme se dotkli totiž i sametové revoluce a období i před rokem 89. Pojďme si tedy sestavit, jaké jsme měli zdroje příjmů před rokem 89 a po roce 89, protože pokud to promítneme na konečného spotřebitele, abychom se tu nebavili pouze abstraktně o makroekonomických ukazatelech, extrapolaci dat a středně a dlouhodobých prognózách, tak praktický dopad na konečného spotřebitele spočíval v určitém nedostatku některých komodit spotřebitelského koše, stály se fronty, mnohdy požadované zboží ani nebylo k dostání, nebo jen v omezené podobě, v omezené formě. Nicméně hospodařilo se s přebytkem, zatímco dnes je k dostání téměř všechno, včetně luxusního zboží, ale s obrovským zadlužením státní pokladny. Samozřejmě je to velmi zjednodušené, ale jaké jsme tady měli finanční zdroje před rokem 89 a jak jsme je uměli využívat v rámci takzvaného plánovaného hospodářství?
No, základní takový rozdíl, který je, protože samozřejmě vždycky existovalo zemědělství, existoval průmysl, existovaly nějaké daně od lidí a tak dál, jako zdroje příjmů. Tam bych řekl, že se toho moc nezměnilo. To, co se změnilo zásadním způsobem, je otázka poměru a vůbec celkového rozsahu, v jakým přispívají do státního rozpočtu. Do roku 89 hlavním zdrojem příjmu státního rozpočtu byly příjmy nebo chcete-li zisky státních podniků. Ať už to byl průmysl, zemědělství, prostě státních podniků. Já jsem si zkoušel udělat jenom takový, aby posluchači měli takovou lepší, jednodušší představu, tak jsem udělal takový zjednodušený takový propočet a počítejme to na modelu, řekněme 100 podniků, každý ten podnik bude mít v průměru 10 milionů zisku a to znamená, že by tam, že v takovém případě těch podniků bylo víc, ty zisky byly různé, ale dejme si to jako modelový příklad. To znamená, že by byla v takovém případě 1 miliarda zisku nebo přímo do státního rozpočtu. Po roce 89 k čemu došlo? Došlo postupně k tomu, že podniky byly rozprodány, v některém případě zničeny, buď rovnou nebo později. V podstatě dneska, když to vezmeme zjednodušeně, není to přesné, tak dneska máte 1/3 zahraniční vlastnictví, možná, že 1/3 těch podniků byla zničena bez náhrady, zbankrotovala. Netvrdím, že to musí být zrovna ty podniky největší, i když tady některé jako Kladenská, Poldovka a podobně, tak to byly velké podniky a dneska to, co z nich bylo, to jako je lepší nemluvit a už tam v podstatě není nic, protože ten zbytek toho zařízení dneska pronajímá, takže to je dobrý příklad nakonec. A zhruba tak 1/3 funguje. To znamená, že z té hypotetické miliardy korun příjmů dneska by byla vlastně jenom 1/3. Ale z té 1/3, tam už nejde celý zisk do státního rozpočtu. Tam jde jenom část. Z počátku 90. let to bylo 45% na daních z příjmu, dneska je to 19%. To znamená, že dneska, když si to vemete, a to je jenom část, protože další část jde do offshoreu a tak dál, čili je odlejvána pryč. To znamená, když jsem si tohleto počítal a přepočítal jsem si to, tak z té miliardy mě zůstalo asi 47,5 milionů korun. A ten zbytek musí samozřejmě zaplatit ti lidé, kteří tak jásali, když se začalo privatizovat. To je realita. Samozřejmě je to jenom ukázka, ale vycházíme z toho, že dokud se ty zbankrotované podniky, které už dneska nejsou, často jsou zbouraný pro jistotu, vys cukrovary, aby se to nemohlo obnovit, nebo textilní, nebo oděvní závody v Prostějově a podobně, kde se to honem zbouralo pro jistotu, aby už se tam nedala obnovit výroba, tak jsou některé podniky, které by se obnovily daly. Samozřejmě někdy to bude i za cenu, že to bude na zelené louce. A ten stát, pokud bude chtít, aby se mu nevystěhovávali lidi z pohraničí a nedělali se tady velké pomalu, nechci říct slamy, ale velká sídliště kolem Prahy a kolem velkých měst a s tím, že nebude osídleno pohraničí, tak s tím budou muset něco dělat. A to znamená začít budovat znovu nějakou sféru ekonomiky, která z části bude státní a z části oni pomohou soukromým podnikatelům, aby tam ten průmysl v některých odvětvích obnovili. Vezmeme si jednu otázku, která byla na začátku, když tento proces začal probíhat, tak se říkalo, no, těžký průmysl, ten musíme zlikvidovat, protože to je vlastně pozůstatek 50. let. Ten musíme zlikvidovat, ale my budeme dělat ten lehký průmysl. Co z toho lehkého průmyslu dneska z něj nezbylo? Přišli jsem Číňané a dneska z něj nezbylo v podstatě téměř vůbec nic. Takže i toto chce nějakou koncepci, je tady potřeba nějaký průmysl, protože Česká republika vždycky byla na průmyslu a i na značné části exportu byla postavená a to ještě z doby historicky, od Rakouska-Uherska, kdy v podstatě vím, že jedna ze zkušených otázek na vysoké ekonomické byla, jaký byl podíl takzvaného zalitavská na celkovém průmyslu Rakouska-Uherska. Už si to číslo nepamatuju, bylo to někde mezi 60-70%. A to bylo to zalitavsko, to bylo tady. Takže historicky my jsme měli určité výhody, určité konkurenční výhody a my si teďka sami ničíme. A to, že tady místo toho to nahrazujeme montovnou nebo montovnami, to není náhrada. To určitě není náhrada. Takže to je toto. A pokud je ještě o ten vývoj dál, který šel, no tak po roce 89 jak jsem říkal, tak se to začíná překlápět. Nejdřív to začíná ve vysokých daních, ve vysokém zdanění, tedy daně z příjmu. Pak probíhá další trend, a k tomu se ještě asi dál dostaneme, kdy vlastně přímé daně klesají a zvyšuje se podíl nepřímých daní.
Já bych se dotkl privatizačních procesů. Vy jste tu částečně zmínil, řekněme, od roku 1993, kdy vznikla Česká republika, kdy došlo k rozdělení Česká a Slovenská. Tak od roku 1993 proběhly podle výpočtu společnosti PwC na českém trhu fúze a akvizice v hodnotě přesahující 2 biliony korun. Z toho zhruba třetina, tedy 670 miliard korun, připadá na transakce spojené se státním majetkem. Předmětem největších transakcí byly společnosti páteřních odvětví ekonomiky, finanční instituce, infrastruktura, energetika a tak dále. A další významné podniky, například Škoda Auto nebo velké pivovary. Rekordní je například rok 2005, kdy došlo k prodeji majetku v hodnotě přes 300 miliard korun. Například Český Telekom koupila španělská Telefónica za 83 miliard korun nebo plynárenský podnik Transgas, včetně 6 regionálních plynárenských společností. To vše se prodalo za 124 miliard korun německé společnosti RWE, ale pokud se vrátíme na začátek, měli jsme tu kuponovou privatizaci, kdy okolo 6 milionů lidí dostalo prakticky zdarma akcie v účetní hodnotě 367,5 miliard korun. K největším transakcím se dostalo samozřejmě jenom těch pár vyvolených. Byla prodána takzvaná bankovní trojka, nejprve Česká spořitelná, rok po ní následovala privatizace Komerční banky. Ta se proslavila kauzou toho nikdy nesplaceného úvěru, si vzpomínáme všichni, 8 miliard korun BCL Trading, podnikatele Baracka Alona, že? A pokud jde o špatné úvěry, jedničkou mezi privatizovanými bankami je ČSOB, zvěř úzarský kousek ovládnutí krachující IPB, kde náklady s transformace mimochodem ČSOB vycházejí na 171,6 miliard korun podle analýzy transformačních nákladů dostupných na webu ministerstva financí. Tedy všechny tyto nesmyslné prodeje páteřních podniků, infrastruktury, energetiky a tak dále se muselo promítnout na zvyšování daňové zátěže občanům, protože někdo to prostě zaplatit musí. Takže jakým způsobem a proč se stát tak snadno zbavoval takzvaného rodinného stříbra, tedy té sítě páteřních podniků? Kdy to začalo a jaký to mělo průběh?
No, já samozřejmě nemohu hovořit za říkám v úvozovkách, možná bez úvozovek, pachatele těchto kroků. Faktem je to, že vše, když si tak na to vzpomínáme, tak začalo tím, že je prostě potřeba nalákat zahraniční investory nebo přitáhnout zahraniční investory do podniků, které potřebují zahraniční know-how. Tím to začalo a z toho jedním z prvních byla Škoda Auto, a protože Škoda Auto ještě byla, ještě to bylo tuším za vlády pana Vrby, tak je to do dneška, je to ukázka toho, jak vlastně se dalo udělat dobře privatizace. Já do čísel teďka tady nevidím, faktem je to, že tam stát přece jenom pořád nějaký vliv má, a řekl bych, že rozhodně ta Škoda Auto, když teďka odmyslíme to, že jde o automobilový průmysl, že tady jsme z hlediska celkové struktury příliš zaměření na automobilový průmysl, že už dneska se vyvíjí trošku jinak, že to jde k elektromobilům a k dalším věcem, tak se dá říct, samozřejmě, když je potom nějaká deprese a to ekonomická, tak se auta přestanou prodávat, takže je to taková dost háklivá položka. Takže toto všechno, že se odmyslíme a vezmeme to jenom jako z hlediska privatizace, tak to lze nepochybně uvést jako dobrý jako příklad podařené privatizace. To, co začalo nastávat potom, jestli začali prodávat čokoládovny a další, no tak jako tam jsme žádnou know-how, žádnou technologii nepotřebovali, tak se vyprávělo, že potřeba kapitál. Ani ten potřeba nebyl. Tam bylo potřeba vyrábět a vyvážet ven. To se nestalo a je otázka taková, jestli to začalo probíhat z důvodu různých zákulisních her kolem toho, nechci říct rovnou úpadků a další věci, to bych jako nemohl tvrdit, i když nepochybně asi v některých případech tomu došlo, ale určitě to bylo s cílem zbavit se tady ekonomiky, aby ekonomika zeslábla, což se domnívám, že byl pokyn, který přišel ze zahraničí. Já už jako ve své praxi, když jsem potkal tady hned po roce 90 tady některé třeba i bankéři ze zahraničí, vesměs to provázané bývalými českými emigranty, tak se pamatuju zrovna na takový jeden rozhovor, kdy mi jedna dáma tady říkala v hotelu Hilton, mě říkala, no a teď tady budeme stavět, on už říkal my, jako teda oni, no. Už jako nebyla, už nechci si jako čička, tady budeme stavět na Zelený Louce, kde si ukážeme a všichni budete montovat, všichni tam budete montovat. No. To bylo kolem roku něco 92-93, no. Víte se, jak daleko bylo od pravdy, jako moc daleko ne.
No.
Takže já, to je jako jedna věc. V zemědělství, když jsem se bavil s lidmi, se zahraničními klienty, Němci, Rakušení další, tak říkali, my vás pustíme do Evropské unie, až vy si tady sami zdecimujete zemědělství. Znáš to zemědělství, byla panická hrůza. Proč? Protože v Německu, Rakousku, tam do těch větších celků se to dělalo tím způsobem, že když jeden sedlák zkrachoval, tak ten druhý bohatší vedle si přikoupil kus polí. Tady se to udělalo sice ve 48. roce způsobem, který byl později jak se kritizován, ale vznikly tady velké celky, které poté, co překonaly takové ty své mouchy, toho, ty počáteční, kdy to tam šéfovali různí lidé z měst a podobně a nemělo to výsledky a bylo to záměrně sabotováno a tak dále, protože lidem se vzal majetek, tak někdy zbytečně, tak pak se to dostávalo skutečně dopředu. A hlavní, co bylo, tady byly, což se ani později nedocenilo, tady byly velmi přísné normy. Velmi přísné technické normy, velmi přísné zdravotní normy a toho ani ti Němci, Rakušané nedosahovali, takže ti byli rádi, když se sem jezdili v autobusech velmi často do toho českého příhraničí najíst. Ne, že by doma neměli co jíst, ale tak, aby opravdu, jak se říkalo, ta husa chutnala jako husa a tak dále. Takže to jsou všechno věci, které tehdy byly, které tehdy probíhaly. Dneska už se na to akorát můžeme dívat tak jenom a zamačknout slzu, ale pravda je ta, proč vůbec se o tomto bavíme. Bavíme se o tom nepochybně proto, protože pokud bychom měli zase vzít ten obchod a další věci do vlastních rukou, tak se musíme poučit z vlastních chyb. A to je to podstatné.
Co se týče tedy té daňové zátěže, kdy to vláda začala přesouvat právě na občany, jaké vláda k tomu daňovému zatížení volila prostředky? U nás v roce 1999 bylo 5 daňových pásem, páté mělo sazbu 40% ze základu přesahujícího 1 104 000 korun. Toho roku se daně z příjmu snižovaly a kompenzovaly se zvýšením spotřebních daní, přesně jak jste o tom mluvil, tak protihlasovali nejenom tedy komunisté, ale dokonce i ODS, dokonce pan Tlustý chtěl ještě páté pásmo zachovat a snížit na 35%, ale Filip prosadil ta 4 pásma s maximálně 32%. To platilo do konce roku 2007 u fyzických osob od 12% do 32% podle výše příjmů. Navíc pro odvody sociálního zdravotního pojištění nebyl stanoven žádný strop do toho roku 2007, takže člověk spravedlivě odváděl z vydělané částky adekvátní část, tedy kdy se začaly ty pomyslné daňové váhy vychylovat na stranu v neprospěch samotných občanů, aby vlády zaplatili ty chybějící peníze, které vyházely za zpackané privatizace. Můžeme to nějak zmapovat, aspoň rámcově?
No, já jsem se k tomu snažil najít nějaké podklady, což se mě nescela podařilo. Faktem je to, že sazba daně z příjmu, když se podívám, tak od 93. kdy byla 45%, tak pod tlaky skončila v roce 2010 na 19%, které tam jsou. Čili daň z právnických osob šla dolů, daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob rovněž. Dneska máme těch 15, když si tady vezmeme těch 7% toho příplatku pro ty bohaté, ale začaly stoupat samozřejmě DPHčka, začaly stoupat spotřební daně, kde teda to probíhlo několikrát. Ten zlom, ke kterému jsem nenašel potřebná čísla,
to byl spíš postupný vývojový trend, ne? Že by to
byl to postupný vývojový trend, pochopitelně. Ono je to podobné jako s tou, jako s tím průběhem tady té existence a přeměny té střední vrstvy, o které, je to jiná souvislost trošku, ale je to podobný trend, o které občas hovoří a píše profesor Keller, který srovnává, když říká, kdysi ta společnost vypadá jako jablko, a to i na západě. A dneska, kdy teda nejširší bylo v tom prostředku v těch bocích, kde byla ta střední vrstva, dneska to má tvar hrušky, to znamená, že všechno, úzká špička a všechno se to přesouvá dolů, kdy teda vlastně ta střední vrstva propadá směrem dolů. Tyto trendy na západě byly patrný a já už jsem to viděl třeba, když jsem jezdil třeba velmi pravidelně v dané době do Německa, tak jsem to viděl koncem nebo ve druhé polovině 70. let, kdy už ty trendy začaly tam. Čili v té západní Evropě to bylo dříve, u nás to bylo samozřejmě se zpožděním, protože u nás ty metody, jak toho dosáhnout, začaly pozdějiš. A proto já říkám, že k tomu, aby toto všechno bylo možné, protože to bylo naordinováno zvenku, v souvislosti s přetvářením světa podle potřeb, já nechci rozvíjet žádné spekulantské teorie, ale dneska je nepopiratelné, že světové globalisté existují a prostě podle z důvodu teda omezování té spotřeby, tedy pro někoho, pro groho teda těch lidí, tak s tím i souvisel teda ten trend, jak si teda postupně teda tady začít decimovat tu ekonomiku. To jedno trend souvisí a ten vlastně převodový nástroj, který k tomu sloužil, je fakticky právě ta Evropská unie.
Ono v podstatě cokoliv představovalo jakousi konspirační teorii před 10-15 lety, dnes se ukázalo jako být pravdou a cokoliv vlastně my alternativci, co říkáme, co prohlašujeme a je to vydáváno za konspirační teorii, tak se po několika letech ukáže jako být naprostou pravdou, takže ona ta konspirační teorie je dneska už přežitý termín, možná něco jako země třetího světa, ale já bych se chtěl dotknout takzvané milionářské daně, vy jste tu mluvil o těch 7% pro takzvaně bohaté, o tom se čas od času vynoří velmi emotivně vyhrocené debaty, komunisté sice zavedli v roce 1947, kdybychom se tady měli podívat stručně do historie, tak komunisté sice zavedli v roce 1947 mimořádnou jednorázovou dávku a mimořádnou dávku z nadměrných zisků, ta se skládala z přirážky k příjmové dani, z majetkové daně a navíc zabavení nadměrného přírůstku na majetku, který vznikl od prosince 1945. Ten návrh byl podán 7. září 1947 a schválen byl 31. října 1947. Ale tady se schvaloval taky zákon daň z předmětu zbytné potřeby, takzvaná přepichová daň, jo? Daň z předmětu zbytné potřeby. A tuhletu přepichovou daň zavedl už ministr financí Rašín v prosinci v roce 1919 a ta přepichová daň platila po celou dobu existence první republiky. To zmiňuji jen proto, že se tu vždycky vytváří dojem, jako by ti neschopní chtěli potrestat ty úspěšné podnikatele, že se jedná o jakýsi relikt socialistického myšlení, tak přepichová daň, daň ze zbytku hmotné potřeby, platila po celou dobu trvání období té slavné první republiky. On je možná spíše nešťastně zvolen ten název milionářská daň, ale jak vy jako ekonom byste na tuto daň pohlížel z hlediska daňového vyvážení, řekněme?
Podívejme se na to hned z několika hledisek. První hledisko je to, o kterém vy jste hovořil, to znamená, že to není nic nového, že už to tady bylo. To je podobné jako dneska, když Trump v Americe prosazuje tam zákaz příjezdu islamistů z některých zemí, to nikdo neříkne, že vlastně on jenom otřepal něco, co bez jakýchkoliv problémů vydal Obama a byl schváleno v době jeho vlády. A teď to vydává někdo jiný, nebo to otřepal, tak je to najednou problém. Tady samozřejmě lidé, kteří si, jak se říká, kteří chtějí psa býti, tak si ho najdou, tak samozřejmě, že si to teďka najdou a vlastně to budou používat a že komunisté a že komunismus a já nevím co všechno. Takže já osobně, to je jako takový ten druhý aspekt toho. Já osobně bych zrovna na tom názvu netrval, nicméně bych se spíše zaměřil na to, jakým způsobem postupovat, aby tady skutečně bylo zdanění strukturované. A když se podíváme na to, jak to vypadá v zahraničí, No tak jako v zahraničí, ať už se podíváme na DPHčka, nebo se podíváme na daně, je otázka, o jaký daních se budeme bavit, ale když se budeme bavit, tak třeba se budeme bavit na Slovensku, no tak tam mají sice taky 19% sazbu daně, což ještě je teda jakýsi pozůstatek té rovné daně, Poláci také, ale to jsou takové ty chudší země. Ty bohatší to mají obvykle strukturované, takže například v Holandsku, když se podíváte, tak máte rozdělení firmy na velké, malé podle obratu. Malé firmy s ročním obratem do 200 000 euro mají 15% a s větším obratem odevzdávají třetinu zisku 33,33. Británie mají třeba dvě sazby korporátních daní, ale tam to není podle obratu, ale podle výše zisku, čili společnosti s hrubým ziskem před zdaněním teda do 30 000 liber platí 21% a s větším hrubým ziskem 28%. Tak můžeme pokračovat dál s tím, že někde je to takový flexibilnější. Někde se používá kombinovaná daň, Německo nebo speciálně Švýcarsko, kde to mají dokonce třísložkové, kde teda jsou kantonální daně. Pak si tam dávají obce a pak jde nějaká další sazba, která jde do státního rozpočtu a kterou vždycky dávají stanoví parlament. V tom Německu tam je federální složku daně dává parlament spolkový, tam je to 15%. A tady do spolkového rozpočtu a k tomu každá spolková země si dává vlastní přirážku nazývanou jako živnostenská daň. Takže je to různé a jenom pro zajímavost ten 15%. V Bavorsku je to plus 19, Bádensko-Württembersko plus 15, Berlíně 10. Takže je to opravdu různé. V tom Švýcarsku, tam máte sazby od 8 do 19, to jsou ty kantonální, pak máte ještě další přirážku, to je toho federálního shromáždění, to je na 2 roky, že jo, a pak máte ještě tam jaksi místní podle těch obcí a ty jsou ty zestavy v těch obecních rozpočtech. Je to opravdu různé, faktem je to, že v těch bohatších zemích, a já jsem to myslím zmiňoval na tom začátku, jenom takovou krátkou zmínkou, tam převažují to těžiště je v těch přímých daních, to znamená, to je daň z příjmů, ať už právnických osob, fyzických osob, daň z majetku případně. Tady zatím se neplatí daň z majetku, tady by se ještě měla platit daň z majetku, tak tady bude asi revoluce nějaká další. A jsou tam nižší DPHčka spotřební daně. U nás je to přesně obráceně, proč? Protože to DPHčko platí každý, i ti chudí, protože oni musí jíst, oni musí pít, oni potřebují nějaké ty služby a tak dál. Zatímco tu daň ze zisku neplatí každý. To znamená, jak říkali už někde v některých těch historických filmech, že daně mají platit jenom ti chudí, ne ti bohatí, že to tam... Takhle to funguje jako pořád a ty snahy jsou. A takové to, jak ta levice, dneska už se ty rozdíly bohužel taky díky výkonu levice poněkud smazávají, ale a dneska jsou, protože dneska jsou aktuálně jsou jiné priority, ale to je vůbec jako existence zemí a tak dál, ale normálně asi by to mělo být tak, že jak levice, tak pravice by se měla starat jako řádný hospodář o to, aby ten stát prosperoval. A rozdělovat by měl názor potom jenom ve způsobu použití toho zisku. Tady je nerozděluje způsob použití zisku, tady je rozděluje způsob použití už těch dotací, už těch vůbec těch peněz, které mají přicházet jako prostředek k tomu, aby vůbec ten stát mohl fungovat, aby vůbec mohly probíhat nějaké činnosti. Dneska obvykle se tomu říká dobývání renty. Jo? A zase jako někde jinde, nechci jako odbíhat přijít od tématu, ale jenom snad závěru tady k této otázce jedno. Tady by, nevím, proč je někdo udiven tím, že říká, že levice je plýtvavá, jako v tom slova smyslu, že ta levice se snaží ty peníze, nebo by se měla snažit aspoň, ty peníze, které vybere, tak by se měla použít lehce vyrovnaný rozpočet a ty peníze by měly být použity pro služby lidem, proto jim ty lidi platí a ne proto, aby jim někdo jiný ty peníze ukradl. V tom je jako je zásadní nepochopení některých lidí, když říkají, že tamtí, že jsou plýtvaví, musí říct, v čem jsou plýtvaví a jak oni by si počínali, aby plýtvaví nebyli. Jo. Ale pokud budou říkat, že je to prostě pro tu růzu těch peněz škoda a že je lepší je strčit do kapsy ty peníze, které od ty růzy vyberou, tak je něco špatně.
To přesně úplně krásně navazuje na moji další otázku, která se týká zadluženosti České republiky. Tedy od roku 1993, kdy zadlužení v tomto roce představovalo 158,8 miliard korun a začala se zvyšovat od roku 1997. V roce 2000 už to bylo 289,3 miliard. V roce 2009 už státní zadlužení narostlo na 1178,5 miliard. A v roce 2015 představuje státní dluh 1673 miliard. Já jsem vybral jen ty kritické roky, jenom pár, abychom viděli, že rozhodně neplatí taková ta mantra, která se u nás taky mytologicky pořád opakuje, notoricky opakuje, že spořivá pravice šetří a rozežraná levice rozhazuje. Čím to je, že všichni ti právníci, advokáti, inženýři, ekonomové, kteří sedí v poslaneckých lavicích, tak jak na levici, tak na pravici společně svorně zvyšovali státní zadlužení. Začněme tedy od toho roku 1989, kdy jsme hospodařili s přebytkem. Bylo to tím plýtváním, myslíte, nebo právě rozprodejem toho státního majetku, kdy už potom nebylo vlastně jakým způsobem kompenzovat ten nárůst daní, který se potom odrážel na tom zadlužení?
No, my jsme v roce 89, když jsme vlastně vstupovali do nové éry a tehdy všichni jsme tušili, že i do nového ekonomického systému a modelu, tak jsme měli určitý přebytek, uměli jsme hospodařit s devizama, protože tady deviz nebylo dost. Ty devizy jsme si, měli jsme jenom ty, na které jsme si vydělali na těch volnoměnových trzích a měli jsme dvě možnosti, to znamená ty devizy buď utratit za různé spotřební zboží a takzvaně je prožrat, jak říká pan Kalousek,
ano.
Později, anebo je zase použít na nákup technologií, různých know-how a podobně. To je to, co se vesměs dělo, protože jejich využitím potom se dál vytvořit nějaký násobní efekt. Tím, že si někdo koupí banány a sníje, tak z toho žádný efekt nebude, jenom chvilkový požitek. Z toho teda, protože nebylo na všechno, teďka abstrahu od některých věcí, které byly embargované sem na dovoz do východního bloku, jako byly do značné míry počítače některé věci, tak z toho vyplývaly jednak potřeba nutnost vyrábět, řekl bych, od jehly po tryskáče téměř všechno, což málo kdo dělá. To má i samozřejmě dopady na efektivitu takové činnosti, ale bylo to něčím vynucené, stejně tak jako tehdy i víceméně budování těžkého průmyslu. Na druhé straně nás to učilo k určité šetrnosti, takže ty výsledky nebo dopady toho byly, že skutečně byly třeba na Vánoce pomeranče, ale někdy nebyly banány. Toaletní papír mohl být, pokud nebyl, tak ten nebyl z dovozu, tak tam byla spíš otázka někde jinde, to bylo asi někde buď špatné plánování nebo někde nějaký nepořádek. Když jako vemu ty hlavní položky. Nicméně na ty technologie bylo, na ty technologie peníze byly, devize byly, byly ale omezeny třeba na zahraniční dovolené s volnou měnou, kde byly takzvané devizové přísliby, stálo se na to fronty, občas se s tím různě, byly pokusy s tím různě i trošku, jak si nechci říct šmelit, ale trochu si jako nahospodařit někteří a tak dále. Tak jako s některými dalšími položkami, takzvané tvrdé sparty pod pultem a podobně, kde se na to snažili přiživit trafikanti a dělali někdy i umělou nouzi. No, pokud jde dál o ten vývoj, jak šel, no tak budete se pamatovat, že začátkem té nové epochy jsme byli dokonce předmětem kritiky těch některých našich náhlých ekonomických odborníků, kteří ještě před chvilku předtím ještě přednášeli něco jiného a náhle sobě objevili toho ducha toho ekonomického odborníka, si přečetli nějakou brožuru a podle nich chtěli zkoušet i další, kde nám bylo vytýkáno, že vlastně být v přebytku a nejet na dluh, že je vlastně špatně. To se ještě pamatujeme, že jsme měli fungovat dluh jako ty západní státy a tak dále. No dneska fungujeme, víme, co to obnáší ze vším všudy, ale podle mě ten jeden z hlavních efektů bylo dostat nás do dluhového područí. To je jako jedna z věcí, proto bylo potřeba rozbít průmysl, snížit jeho schopnosti, produkční schopnosti, omezit možnosti vývozu. To je i otázka cen, kterým se učil, a demontáže vůbec monopol zahraničního obchodu, otázka zemědělství, o kterém jsme hovořili a tak dále. Tyto věci spolu samozřejmě souvisely. To znamená, že dneska, když se na to podíváme, no, tak státní dluh začal postupně utěšeně růst. To jako určitě ano. Já bych řekl, že na tom začátku, že ta čísla, která jsou, když se na to podívám, tak za celé to období od roku 98 do, nebo dokonce ještě od roku 93 do roku 2016 bych to vzal, tak dneska, když si vemu, že a konto teda toho posledního výsledku z roku 2016, který je odhadován na, že bylo teda došlo ke snížení teda státního dluhu na 1 611,2 miliardy korun, zatím s otazníkem, nevím, jestli to číslo bylo potvrzeno, tak z toho tedy by za vládami pravice šel 1 003,2 miliardy a za vládami levice, či sociální demokracie, 608 miliard. Otázka jiná je ta, když budeme objektivní, že samozřejmě levice vládla kratší dobu než pravice, když bychom to vydělili, zprůměrovali to teda, kolik by to teda bylo ročně, jak by nám vyšlo průměrný nárůst zadlužení za rok v České republice 67,13 miliardy, ale to je za tři období, od těch malých do těch vysokých čísel. A z toho by teda měla sociální demokracie 76 miliard a vlády ODS 62,69 miliardy, čili jakoby níž, ale říkám znova, je to o tom, že ten počátek nebyl tak strmý, ten náběh, a hlavně na tom začátku ta čísla, která byla fakticky zadlužení, která vznikala teda ze špatné velké privatizace, tak víte, že ty dluhy byly takzvaně ukrývány v různých těch skříních a teprve později vlastně byly dány, až když vlastně přišla Zemanova vláda, hovořilo se o kostlivcích ve skříni a tak dál, tak byly z těch skříní vyndavány ven, takže tam jsou jaksi určité vlivy, které je prostě potřeba vzít v úvahu, je potřeba je zohlednit. Jo. A nakonec víme, že přes ty finanční a inkasní společnosti a přes konsolidační banku, nakonec to skončilo v České konsolidační agentuře, odkud to bylo prodáváno. Teďka nehovořím ani o té ceně, ta cena velmi často ani neodpovídala skutečnému stavu věci, ale přesto ty ceny kupní nebyly často zaplaceny nebo nebyly doplaceny a tak dál. A ty balíky pohledávek potom podle bonity, které tam vznikly a byly také přesouvány po těch agenturách a skončí v té České konsolidační agentuře, pokud nebyly rozprodány předtím, tak se prodávaly někde za podle bonity za 10, 15, 18 do 20%. Či toto všechno byly ztráty, které se promítaly potom postupně a které samozřejmě ti lidé museli zaplatit, ale netvrdím, že zejména na tom počátku, v těch 90. letech, že byly započítány do toho zadlužení státu, tak jak rozklad tehdy tam bezpečně nebyly. Takže to je prostě potřeba zohlednit, takže nevím, jestli si někdo udělá někdy čas na tom, aby tenhle ta čísla promítl a dal je teda správně do nějakého časového horizontu, kam ta čísla patří, a ne až když teprve někde se potom ty pohledávky likvidovaly nebo odepisovaly. Ty by měly přijít do té období toho vzniku, akorát s dopočítáním toho výsledku, který vlastně přinesli.
Míní inženýr ekonom Jaroslav Tichý, člen přípravného výboru Aliance národních sil. My si tu povídáme o koncepci pana Tichého v rámci odchodu Evropské unie a jakým způsobem bychom měli pokračovat v rámci našeho průmyslu a hospodářství. Dostali jsme se tedy do současného stavu do roku 2016-2017. Probrali jsme tu ty zásadní skutečnosti, které předznamenávaly tento vývoj Československa, později České republiky. Porovnali jsme tu oba dva systémy a po písničce se už vrhneme na onu koncepci, strategii, jakým způsobem postupovat v rámci našeho národního hospodářství a také i průmysl po tom, co bychom eventuálně odešli z Evropské unie nebo vyvázali se z těchto smluv a samozřejmě nebo pokud by se Evropská unie přímo rozpadla, takže máme určitou koncepci, kterou na Svobodném vysílači představujeme. Posloucháte Svobodný vysílač, studio Tapin Radio, zdraví vás Svítek, dáme si písničku, zahrajeme si chvíli, odpočineme si a po písničce už se vrhneme na tu strategii, respektive koncepci. Hezký večer.
Podívej na ty továrny, jedna jak druhá, není to nádherný. No a co říkáš na ten dým, není to jako dream.
podívej na to holoubě, ty když si mývali oči jenom dvě, to víš, ovzduší se změnilo, aby se nám líp žilo, aby se nám líp žilo. Snad až se poslední strom pokází a v hustých šedých oblacích špičky mrakodrapů zmizí na pořád. Snad až se poslední řeka znečistí, pak možná každý z nás zjistí, že se peníze vážně nedají žrát, ale vážně nedají žrát. Podívej na ty úhoře, jak plavou si s břichama nahoře, a jak místo vodní hladiny mají krásný mydliny. A koukni se nad sebe, tam, kde si bývalo nebe, odsud hvězdy v noci zářily, než nás saze přikryly. Než nás saze přikryly. Snad až se poslední strom pokácí a v hustých šedých oblacích špičky mrakodrapů zmizí na pořád. Snad až se poslední řeka znečistí, pak možná každý z nás zjistí, že se peníze vážně nedají žrát. Snad až se poslední strom pokácí a v hustých šedých oblacích špičky mrakodrapů zmizí na pořád. Snad až se poslední řeka znečistí, pak možná každý z nás zjistí, že se peníze vážně nedají žrát. Ale vážně nedají žra.
Tak, písnička nám dohrává, takže nás to máte opět zpátky. Zdravíme vás ze svobodného vysílače Studia Tapin Radio. Zdraví vás Vítek. V hovorech u Klábosnice je naším dnešním hostem ekonom inženýr Jaroslav Chichý, člen přípravného výboru Aliance národních sil. A dnes si povídáme o koncepci strategie průmyslu a obchodu právě Aliance národních sil. Pane Chichý, já vás vítám ještě jednou u nás.
Já děkuju.
Tak, nyní se ocitáme v současném stavu a proto si pojďme povědět něco o vašich návrzích v té koncepci průmyslu a obchodu. Jaké příčiny považujete za ty vůbec nejstěžejnější, které nás táhnou dolů? Vy zde hovoříte v té koncepci o českých firmách, které vyrábějí pouze komponenty a ty potom dodávají za nákladové ceny do zahraničí, zahraničním firmám. A ty pak výrobky kompletizují a prodávají, čímž se vyvádí podstatná část zisku. Ano, to se děje, ale jak vlastně stimulovat tyto firmy, aby přehodnotily tuto politiku jinak než různými daňovými prázdninami, dalšími úlevami, pobídkami, které jim v podstatě direktivně nenařídí, jaký druh podnikání mají v České republice vykonávat, a taky zamezit už existujícím firmám určitý druh činnosti těch komponent, tak to už taky nelze, že jo, v rámci nějaké svobody podnikání. Takže jak chcete vlastně zařídit, aby firmy u nás pouze nevyráběly komponenty, ale kompletizovaly dané výrobky?
Já bych tuto záležitost nejdříve trošku vymezil, možná i upřesnil. Ta situace je taková, že nechme stranou montovny a firmy, které sem přišly montovat, kdy vlastně tento stát nejdříve připravil svojí politikou lidi o práci a dneska vydává za velký výdobytek a velký úspěch, že jim teda zajistí náhradní práci někde v montovnách, když ty lidi velmi často měli jinou kvalifikaci, vyšší výdělky a taky jiné uspokojení z práce a z jejich výsledků, než mohou mít dneska. To je, čili montovny ne, montovny jsem do toho, ty nechme stranou, nicméně jsou tady pořád velcí výrobci subdodávek v oblasti energetiky, investiční celky, další, které se odsud vyvážely, tak byly pivovary, byly mlýny, byly cukrovary a tak dále. Či nejenom elektrárny jakéhokoliv druhu, nejenom teplárny a podobně. Nech mě ti další případní posluchači, nech mě prominou, že jsem nemenoval třeba všechny ty věci. Já bych to dneska shrnul hlavně pod dva takové velké celky, které tady kompletovaly a vyvážely ven investiční celky. A to byly, pokud jde o ty mlýny, pivovary, cukrovary, tak to byl Technoexport, a pokud jde o ty energetické celky, tak to byl Škodexport. To jsou dva velké podniky. Já Technoexport snad v nějaké podobě jakési přežívá, ale už jako víceméně ta doba slávy dávno pryč. Škodexport byl v podstatě cíleně rozbit. Nejdříve byl za to Topolánkovy vlády, byl zprivatizován, byl to z velký úděs. Pak, když byl Paroubek, tak zase znova byl postaven na nohy a pak byl znova zprivatizován, když přišla znova pravicová vláda, aby se to nezpamatoval. Tady nejde ani o to někoho z těch tuzemských výrobců přemlouvat. Samozřejmě tuzemský výrobce, každý říkal, no jo, oni na nás mají nějaká procenta a tak dál. Nikdo z nich si neuvědomil jedno, že samozřejmě ten investiční celek vyvez do zahraničí, tam ho stavit, budovat, vysílat tam experty, platit je a tak dál. Je to otázka i taky nějakých různých performance bondů a tak dále, když se soutěží o to, tu zakázku získat. Je to otázka záruk placení a to všechno stojí peníze. Opomíním teďka, když to opomínu nedá, že ten podnik taky musí vytvářet nějaký zisk, má teda také nějaké své vlastní režie a tak dále. Nicméně tam ta zisková marže nebyla až bůh ví jak velká. Může to být zase případ od případu, zase jak to bylo velké, jak to bylo náročné, ale řekněme 10-15% bych asi bylo asi takové stropové zase podle velikosti té operace. Trošku vím o něco více o těch elektrárnách, budu mluvit teda více tam. Představte si, že Česká republika prostřednictvím Škoda Exportu vyvezla do světa 99 elektráren. 99 tu stou už nedodělalo. Že přišly tady ty změny a tak dále. A je důležité vědět, že podnik, který 4 roky nemá reference, to znamená, že za poslední 4 roky nic nového neudělal, tak už v podstatě se nekvalifikuje v rámci těch soutěží venku, aby se mohl ucházet o tu či onu zakázku. To je velmi podstatný moment. To znamená, že pak je vlastně vyřazen i teda z té soutěže těch velkých a dělat nemůže. To znamená, že nejenom, že teda došlo tady k těmto skutečnostem, ale došlo i k dalším věcem typu změny vlastnické struktury, problémů náhlých s financováním a tak dále a tak dále. No a to vyvrcholilo nakonec tím, že ty výrobní podniky tady odsud dneska vyvážejí přes zahraniční firmy, kompletují to zahraniční firmy, no a celý ten zisk v podstatě se odehrává venku. Ty fabriky tady dostanou nějaký zisk, ale ten zisk víceméně vyplývá z polštáře, který je udělán, umělého polštáře, kdy je euro za 27 místo za 18. Jo? Ne, že by teda celý ten rozdíl, že by šel do zisku, to oni ty zahraniční taky jako vědí a taky umějí počítat, ale je to, vyplývá to tady z toho.
Takže myslíte, ty intervence ČNB jsou zcela záměrné právě pro tyhle účely?
No samozřejmě, to je jako záměrná záležitost, protože to je záměrná záležitost prostě proto, protože je to další způsob, jak vlastně tady odsud vytáhnout peníze. Takže se člověk může akorát usmívat nad tím, když někde vypráví o tom, jaký terno teda je v podstatě, že dostáváme z té Evropské unie ty dotace, když vlastně nejde o nic jiného, než že my tam 100 zaplatíme, aby jsme možná na 120 měli nárok, fakticky se tam o tom schopný pak třeba vyčerpat 80. A ještě jsou tady další věci, jako jsou naddekretované takovéto záležitosti, třeba získat té ČNB, protože ona si cíluje inflaci, a protože někde se zavázala, protože vlastně ČNB fakticky nepodléhá tomuto státu, i když jmenuje členy jejího vedení, jmenuje prezident, tak vlastně je to záležitost vztahu k Evropské centrální bance Mezinárodnímu měnovému fondu. A takže to je jako jeden problém, který tam je. A druhý problém je teda ten, kolik tady odsud ročně odplývá peněz dividendách. Znamená na začátku ty zahraniční firmy tady co si zainvestovaly, hlavně teda do nákupu, nebavíme se teďka za jaké ceny, ty byly jako velmi často, když tady kupové podniky byly jako různé, to jako o tom by byla zvlášť debata, to bychom se vraceli zpátky do té privatizace. Ale faktem je tady jedna věc, že dneska tady odsud z toho trhu, aspoň podle čísel za předchozí období, tuším to bylo za 2015, tak tady ročně odplývá odsud až 500 miliard korun. Když si jeme tedy, že státní rozpočet je zhruba na úrovni 1 400 000 000, tak si můžete představit, jaká je to díra. A v těch 500 miliardách doufám aspoň, že už jsou zahrnuti kromě dividend a stahování dalších věcí, takže že už je započítáno i teda odplývání peněz i našich podniků v rámci offshore do zahraničí. Kde se hovoří o tom, že asi 1300 našich podniků, těch významnějších, že vlastně si zřídil papírové sídlo někde na Kajmanských ostrovech a podobně, a že vlastně teda tam zdaňují. Že? Tam zdaňují, takže vlastně tady akorát využívají těch podmínek, vytváří k podnikání. Teď se nebavíme, jestli dobrých, horších, špatných, ale podmínek pro to podnikání, které využívají teda tady doma a kterým tady platí ten zbytek teda těch zoufalců tady v tom státě, kde to pořád nevychází a ani to vycházet nemůže. Jako podmínek.
Tak, to bychom měli k tomuto. Jaké jsou další úkoly ve vašem návrhu koncepce? Vy zde uvádíte zaměřit se na země takzvaného třetího světa a obnovit s nimi obchodní spolupráci, a to i za cenu mobilizace bývalých pracovníků zahraničního obchodu, čili takzvaných PZ-ek. Nemyslíte si, že to je určitá nebezpečná vyhlídka, protože kdo začal provádět ony privatizační procesy, tak jak jsme o nich mluvili v první polovině dnešního pořadu, a zadlužovat Českou republiku? To byli právě bývalí pracovníci prognostického ústavu, kteří byli vlastně školení k převzetí moci po listopadu 89 a právě prominenti pocházející z těchto PZ-ek. Takže bychom se cyklicky navraceli opět na ten začátek, kdy myšlenka orientace na nové trhy je sice skvělá, ale dali bychom šanci se znovu takzvaně napakovat těm jedincům, kteří tuto možnost už v minulosti dostali a také ji dokázali v maximální míře využít. Nemyslíte, že tady plyne z toho určité nebezpečí v tomto směru?
Myslím si, že ne, protože každý máme pod tím pojmem na mysli někoho jiného. Já mám na mysli lidi, takové ty běžné pěšáky, kteří ten obchod dělali, kteří znají trhy, kteří znají tamto problematiku, kteří tam mají ještě přetrvávající osobní vztahy. Aha. Se tam ten obchod v těch zemích nedá dělat.
Takže ne tu minulou garnituru, která tady
vznikla. Ne. Nehledě k tomu, že ta minulá garnitura tam má dneska úplně jiné starosti a ta by do takovýchto podřadných činností vůbec nešla. Ta dneska má svůj majetek, stará se o svůj majetek a tak dál. Ta s tím jako nemá co dělat. A v tom zahraničním obchodě zdaleka nebyli jenom nějací těch, kteří něco privatizovali a tak dál, tak byli třeba zvedení těch podniků také ne všichni a tak dál. Ono, co mohli privatizovat, oni mohli privatizovat některý podnik výrobní, s kterým oni byli svého času ve styku. Oni v PZC nemohli privatizovat, někdy to byly kanceláře, někdy i třeba najaté, někdy to byla vlastní budova. Čili tam nic privatizovat nemohli, čili mohli privatizovat nějaké podniky výrobní, s kterými byli, jehož třeba sortiment dříve vyvážel a tak dál. A ty dneska mají jiné starosti, ty jsou dneska řádově někde jinde a tak se to opravdu netýká. Jde spíše o to, že dneska v podstatě ta obchodní oddělení, která byla při těch ambasádách, tak dneska neexistují, je to nahrazeno pracovníky Czech Tradu někde teda. A dneska jsou to... Sice někdy jsou to bývali ještě také pracovníci podniku zahraničního obchodu, ale velmi často jsou to mladí lidé, kteří víceméně tam jedou a s tím trhem teprve se seznamují a tak dál, neznají tam poměry, neznají tam lidi a tak dál, čili teprve tam ty zkušenosti nějaké dělají. A domnívám se, že přinejmenším těmto lidem by takovýto lidé na tom začátku mohli pomoct. Vycházíme také z toho, že jeden z těch PZTek už dneska je nějaký pátek. Jde o to, aby víceméně, protože musíme navázat na nějakou činnost předtím, nesme tyto činnosti vlastně jsme si vzdali a předali jsme to všechno na Evropskou unii, která někde něco vyjednala a my teďka, ať je to dobré nebo špatné, podle toho jedeme.
Jasně.
Tak máme zase se vrátit před tento moment, tak musíme na něco navázat. A tady jde o to, že tyto lidé by zajišťovali po určitou dobu kontinuitu. A to je to, o co tu jde. To je jako jedna věc. A druhá věc je pak i otázka třeba i toho fungování, jak by to mělo fungovat jako celek. Jo, dneska taková to činnost. Myslím, že by měly být asi rozdíly oproti stávající praxi.
Ohledně toho zahraničního obchodu bych ocitoval další bod, který se mi velmi líbí. Obnovené zavedení obchodních oddělení při českých zastupitelských úřadech v zemích českého zájmu. Dostáváme se tu rovněž k pojmu ekonomická diplomacie. Stejně jako se propojuje průmysl a obchod, měla by se propojovat diplomacie a ekonomie. Jaké vlastně máme ty trhy, které jsme ztratili a které se teď horko těžko snažíme obnovovat zpět?
Proč se bavíme vůbec o těchto trzích? My jsme měli výrob a máme ještě v některých případech výrobky, které měly dobrou kvalitu a velmi slušnou kvalitu a bylo to z hlediska technické úrovně velmi slušný průměr. To znamená, nebyla to třeba často žádná špička, aby jsme ohromili Spojené státy nebo západní Evropu, ale byly to výrobky vhodné právě pro tyto země. To znamená, byly to výrobky, které byly zavedené v těchto zemích, na které byli tam ti lidé zvyklí, a když tam byl nějaký farmář, který jel na pole, tak mu nedělal problém si tam vzít javu a dojet tam na ty javě, na to pole, ale určitě by tam jel na nějakým 400, který má 1000 kubických centimetrů a podobné věci. To ne. Dneska tyto lidé, když ještě do některých z těchto zemí vyjedu, tak se mě ptají na takovéto firmy, jako byla Tatra, jako byla Java a některé další. A když jim jako řeknu, že teda bohužel už toto není, ono není, tak já se opakovaně jsem se setkal s názorem těch lidí, říkají, no tak buď jste velmi bohatý stát, že jste si toto mohli dovolit, anebo jste země blázni. Mm. Já to nekomentuju, je mi jako z toho někdy nedobře, protože si asi v duchu umím vybrat, ale nechci to komentovat, protože jako není to dobré.
Čili, ano, že banány tady máme, ale tyhle zásadní věci
tady máme, ale my nejsme tam schopni jako nic odvést, protože my jsme se těchto zemí dobrovolně vzdali. A dneska víme, že prostě absorpční schopnost v těch zemích, jako jsou Spojené státy, v těch zemích, jako je západní Evropa, tak jsou nějaké. Nelze tam umístit jakýkoliv výrobek, ale lze tam umístit výrobky, kde bude silná konkurence, kde bude řežba o ceny a tak dále a tak dále. A přitom i v těch rozvojových zemích, bývalých rozvojových, dneska některé jsou rozvojové, některé jsou rozvojové ani nejsou.
Jsou rozvinutější ještě než my možná nějaké.
No, tak my se totiž do toho postupně dostáváme, ani si to uvědomujeme. Se to v tom světě kolem nás jdou ty změny, to je to, o čem jsem jenom náznakem, jsem se zmiňoval na začátku toho našeho rozhovoru, tak mnohé z těchto zemích v celku tam se vědělo i, jaký je tam třeba způsob placení, to znamená, jestli je tam potřeba čekat na nějaké dovozní licence, jestli je tam nějaké řízené devizové hospodářství, nebo není, lze tam jako volnou měnu, jak to bude celé, jestli tam třeba není lepší dělat obchody barterem, to znamená zboží za zboží, než tam čekat, až dotyčný dovozce dostane za půl roku, až dostane nějakou dovozní licenci a podobně. Či toto jsou všechno věci, jak to tam vypadá daňově, jaký jsou tam celní předpisy při dovozu a tak dál. Či toto jsou všechno věci, které ti lidé znali. Samozřejmě nikdo nebyl odborníkem na celou země kouli, to určitě ne. Ale ti lidé uměli určité země, spolupracovali s těma dlouhodobě a jejich hodnota je dneska bohužel nevyužitá. A já si troufnu tvrdit, že i pokud máme zase si převzít někdy export do svých vlastních rukou, tak je budeme potřebovat.
Tady potřeba...
Souvisí jedna věc, s tím pak samozřejmě souvisí i třeba opět třeba ještě v rámci možností, kde to není úplně zřícené, je třeba obnova některý výrob, jo? Nebo rozšíření některý výrob u nás.
A jaké země teda, pokud bychom měli závěrem této otázky odpovědi specifikovat, jaké země to jsou, které jsme tady ztratili, včetně zemí východního bloku, jaké to byly další, protože my zase opět navazujeme, k tomu se dostaneme za chvilku, zahraniční obchodní styky, průmyslové styky s Čínou a tak dále, tak jaké další země jsme ztratili?
Blízký a střední východ, který bohužel dneska je hodně rozvrtaný, ale snad bude možnost, až se to tam usadí, tak se tam vrátit, to jako v každém případě. A není asi náhodou, že země, které, víte, nikde jsem se nedočetl, nezaznamenal jsem jednu věc. A sice tu konstatování, že v podstatě muslimské nebo arabské země, oni velmi často ještě neprošli, a to je bez nějaké urážky, to je konstatování, nemyslím to nějak pejorativně, oni neprošli až na nějaké výjimky procesem industrializace. Čili oni tam znají ještě, a i podle toho náboženství, co oni znají. Oni znají řemesla, oni znají zemědělství, oni znají rybolov, oni znají obchod, nějaké cestování, a to je všechno. Oni nevyrábí. Oni toho moc nevyrábí, kromě řemeslné výroby, oni nemají sériovou výrobu. To si málo kdo uvědomuje, takže i tam odsud ty posily se do toho průmyslu a tak dále, no tak jako na to se člověk musí dívat s velmi schovivým úsměvem, prostě protože to není. Jsou země, kde se pomohlo s industrializací, když si vyjmenujeme, a to hlavně pomáhaly bývalé takzvané socialistické země, včetně té České republiky, tak to byla Libie, byla to Sýrie, byl to Irák, byl to Irán a z části to byl kupodivu i Afganistán. A dneska tyto země jsou přesně ty, které byly cílem vlastně až na ten Irán, který zatím tam byly jenom teda sankce a tak dále, protože taky je silný, tak byly předmětem útoku a je tam všechno rozbitý. Takže a tam to bylo hlavně orientované na jejich zpracovatelský průmysl, to znamená, aby oni vlastně byli schopni vyrábět zejména teda, nebo zpracovávat teda to, co se u nich těží. Takže tyto země určitě, ale potom v dalších, některé země severní Afriky, u té rovníkové, no, byly třeba dobré obchody s Nigérií, je otázka, jak se to tam vyvine, protože tam křesťanský a muslimský vliv tam se to hodně střetává.
Koharám, že jo.
Určitě jeho Africká republika, určitě třeba taková Kenia, to východní pobřeží, nemám na mysli Somálsko, ale určitě Kenia třeba.
A co třeba jihozápad Afriky v podobě Angoly třeba, Namíbie a tak?
Angola, Namíbie, no, v té Namíbii jsme nikdy moc silní nebyli, v té Angole samozřejmě asi by tam určité možnosti byly, já to osobně považuji za poměrně složité teritorium a tím říkám, že by se tam něco nedalo udělat. Je otázka, jak to tam bude s devizami, protože je to i záležitost taková, tam je skutečně hodně surovin, ale tam je hodně vlivů zahraničních. Takže musíme dneska počítat s tím, že někde se sice tlačí jakoby Západ, ale hlavně tam Čína. Čili tady bych řekl, že nám hodně, v té Africe obecně, že nám už jako hodně vrakuje. Je tam Čína. Čína tam jde, nejenom z hlediska dodávek zboží, ona tam jde, že ona tam investuje i do místní infrastruktury, ona tam investuje do těžby, ona tam investuje do místní výrob. Tady nás předběhli a já se obávám, že to je trend, který je poměrně asi nevratný. Kde vidím velké možnosti, na rozdíl tady od hodně lidí, je Střední a Jižní Amerika, či Latinská Amerika.
Tam je to stabilnější poměr.
Latinská Amerika, jednak je to stabilnější, jednak tam hromada problémů není a jednak ono se to tady až tak moc neví, jako dolar jako dobrý, ale jako Američany jako zase až tak vesměs jako nemusí a oni pořád, protože hodně z nich měl předky v Evropě, oni pořád zhlíží na to, co Evropa a tak dál. A oni rádi spolupracují s tou Evropou, ale bohužel tady odsud maximálně tam vyjede nějaká delegace, tak jsem podíval po památkách, něco naslibuje, odjede a zavře se voda. Zatím se to tam nikdy moc jako neudálo. A přitom já vám mohu říct, že třeba včera to některých těch zemí, tak když jsou to třeba velká města, tak jako se ví, že firma ta měla někoho z Evropy. Jo. Jo, jo, až ten z Evropy byl takový nebo makový, že tam jenom naslibová ústraně vykašlala, nebo že teda s ním něco dělá. Nebo někdo, že pojede do Evropy, tak je to událost, protože zase, až když se vrátí z té Evropy, tak zase ostatní, co je v Evropě a tak. Takže tam jako jsou na to docela jako dost jako do dneška tu Evropu, bych řekl jako pozitivním slova smyslu vysazení, je láska jiná, že prostě bohužel Evropa zatím tohle to až tak jako moc jako to neopětuje. Je to k její škodě, protože tam ty možnosti jsou skutečně velké a jenom vysvětlení, že to je daleko, anebo že tam je jazyková bariéra, teda kromě Španělů a to, tak jak si je uspokojující, jako není. No. Je to škoda.
Do jaké míry v zahraničních obchodech hraje význam Czech Trade, jak jste ho zmínil? Neměli bychom zaměřit na vylepšování nebo zkvalitňování kritérií tímto směrem, což by nás ve finále vyšlo o dost laciněji, než zřizovat ta česká obchodní oddělení při těch ambasádách?
No já bych neviděl ani možná velké rozdíly v té ekonomické stránce, jako bych viděl rozdíly v kvalitě a ve formě. Co mám na mysli? Začnu od konce. Jestliže dříve nějaký obchodník místní, třeba v té Latinské Americe, jako třeba v říkal Kolumbie, kde ty poměry jako znám, jako velmi slušně, přijel na tu ambasádu, tak on jel na ambasádu a on se bavil v kanceláři ambasády, kde teda bylo jeho součást, nebo jejich součástí bylo taky obchodní oddělení. Čili mělo to jiný punc, než když dneska půjde k Czech Tradu, přišli úctě k Czech Tradu a teď se bude někde bavit v kanceláři s úředníkem Czech Tradu. To je první věc. To je ta formální. Druhá obsahová je taková, že dneska to tady funguje tak, že dneska ještě někdo nějaký kontakt třeba do Latinské Ameriky, Afriky, do konkrétní země a je to tam obsazené tedy pracovníkem toho Czech Tradu, no tak tam v podstatě zaplatí jakýsi poplatek a tam je tuším, že základně asi 15 000 korun, no a pak se mu jakoby věnuje tedy ten pracovník z výsledky, které jsou často rozdílné. Já jsem obchodník a můj názor je takový, že tam by mělo být placeno třeba provizí, třeba i zpočátku opakovaně, třeba i celkově vyšší částkou, ale z obchodu realizovaných. A to je velký rozdíl, protože takhle to může sklouzávat dost často do takové té formální stránky věci, byť si ten úředník tam na sebe, nebo ten pracovník, teda toho, který nemluvíme jaksi nějak neumyslně pejorativně, takže by si tam na sebe měl nějakým způsobem vydělat, ale víte, jako z čeho on si vydělá. Já bych to opravdu, bych to koncipoval tímto způsobem. A navíc ten význam jejich je takový, že když byly dříve podniky zahraničního obchodu, tak podnik zahraničního obchodu, jeden podnik združoval výrobce v daném oboru. To znamená, to byla opravdu velká síla, taky když si tady někdo rozlil, jak se říkalo, mléko, udělal se nějaký podraz nebo něco na nějaká zahraniční firma, tak věděla, že si v daném oboru nebo v této republice, že si neškrtne, protože se to vědělo, byl blacklistován a tak dále. Dneska, a navíc ty podniky měly teda nějakou ekonomickou sílu, dneska ty rozstříštěné výrobní podniky, někdy velmi často menší a tak dále, on si toho tolik nemůže dovolit, čili on by měl skutečně platit až teprve z toho, co tedy tam se fakticky udělá. Jo? A čili i na té stránce té úspěšnosti by měla být postavena i ta odměna nebo spolufinancování nákladů takovéto instituce. Po mém soudu pak je jedno, jestli to bude součást obchodního oddělení nebo Czech Tradu, tam je jiný problém, který tam je a který se tímto způsobem jakoby vyřešil, a on se nevyřešil fakticky, a to bylo vždycky pranice o kompetence, protože obchodní oddělení řídilo ministerstvo zahraničního obchodu, zatímco ambasádu řídilo ministerstvo zahraničních věcí. A tam byla hlavní neschoda, to je vždycky problém toho, proč to střípalo. Čili tuto otázku je prostě potřeba vyřešit. A místo toho, že jste vyřešila, tak jako byla snaha to vyřešit takovým způsobem, ale podle mě jako není to úplně nejšťastnější. Možná říkám, že by to fungovalo a že by časem, pokud by tam byli k tomu nějaký takový ten pracovník tam může třeba ten dřívejší tak tam může, tak je to otázka tam třeba nějaké funkce na nějakou dobu odletu třeba a tak dál. Už ti lidé kolikrát taky něco zdravotně tam nemůžou být třeba dlouho po nějakou delší dobu. A rozhodně by tam měli být s nějakým tím mladým, aby tam udělali kontakty, převedli tam na něj kontakty. A ty tady z Tuzemska, že napíše, že jenom tam je, že třeba já nevím, že je v Bogotě, že sedí pan Vopička, nebo v Caracasu, že sedí pan Vocásek, tak jako, aby tam tady odsud někdo napsal klientu, tak jděte za ním, nebo on vás kontaktuje, tak takhle to určitě nefunguje. Takhle to není. Jo.
Dále vy se v té koncepci věnujete Číně, s níž máme negativní obchodní saldo a tady spatřujete velký prostor pro vývoz produktů českými firmami. Jak jsme na tom nyní obou straně Čínou, tedy jak české firmy v Číně, tak i čínské firmy u nás, jmenujeme například čínskou firmu CEFC?
No, tak tato čínská firma jako taková, či China Energy Company Limited, tak je v podstatě uváděna jako největší pro představu, teda posluchačů, jako největší soukromá společnost v Šanghaji a sedmá největší soukromá společnost v Číně. Jinak v celkovém nějakém světovém měřítku byla v roce 2016 podle nějakých zařazení asi 229. na světě, takže z hlediska jejího hlavního záběru, tak je to otázka energetiky, finance, průmyslu. Samozřejmě dneska už tak, jak to chodí u těch firm, tak dneska se pouští i do některých dalších aktivit. No, její činnost tady zatím, upřímně, to, co potřebujeme, není ani to, jestli tady koupí něco, co tady běží a funguje. Když by to nekoupila ona a bylo to pro ně, jak to koupí někdo jiný asi, to je taková otázka podmínek. Je to spíš zamyšlení k tomu, aby třeba tady sem přišli investoři, kteří budou třeba formou joint venture, čili společného podnikání, zafinancují tady nějaké nové výroby, ne montovny, to je jako upozorňuji, ale nové výroby, kde třeba tady dodáme nějaké technologie, třeba podle nějakých vlastních patentů, podle nějakých vlastních vynálezů, tak aby vlastně tady se rozšiřovala a obnovovala výrobní průmyslová základna. To mě tam zatím uniká, protože když se podívám zatím teda, že teda chce expandovat do Evropy a Českou republiku, že si vybral jako hlavní sídlo, to je fajn. No, kapitálové vstupy do J&T Finance Group, dobrý, ale to je finanční, to nám nic neřeší. Strojenská společnost Žďás, no tak jako předala fungující firmu. Letecká společnost Travel Service, dobrý, no. Tak tam jako řekněme něco, jestli potřebovala Travel Service finanční injekci, dobrý. Pivovar je Lobkovic, no tak koupila fungující firmu. Internetové cestovní agentury Invia, no. Tak mediální skupina Media Group, no. Vydavatelský stům dům Empresa Media, televizní skupina Barandov. Jako tady koupila nějaké dva to vězičkové hotely Mandarin Oriental Prague a Palais Art Hotel Prague. No. Historickou budou Živnobanky, ta je pěkná na tam proti Bílé Labuči. No. No, nejstarší fotbalový klub v Slavě. No, jako zatím podle mě tím jako neneguju nějakým způsobem čínský vliv tady nebo to, ale možná, že se nám to v nějaké té další fázi, že se nám to vyplatí. Zatím šla v podstatě do nějakých již existujících věcí a i když třeba to některé potřebují nějakou kapitálovou injekci, to nespochybnuju, ale zatím to není o tom, že by nějak přispěla třeba k nějakému rozšíření nějaké výrobní základny a je na nás, abychom si ohlídali, aby to zase nebyla jenom nějaká montovna. I když si myslím, že tady asi montovna v tomto případě by nutně nemusela přicházet v úvahu, protože kdyby to měla být montovna, tak by se muselo něčeho montovat. Jo. To znamená, že to si myslím, že zase až tady tak, až by sem Číňani posílali domov nějaké komponenty, ač je nepodceňujem, tak jedině tehdy, kdyby prostě potřebovali se dostat na trh EU, anebo toho, co tady bude potom, nebo řekněme Evropského společenství volného obchodu, na to se ještě asi taky možná dostaneme, které teda má smlouvy s Evropskou unií a v podstatě teda vlastně s ní může sdílet trh, takže tam by to měl jediný smysl tady dělat někde nějakou montovnu, ale ty montovny jako moc nevidím, my se prostě potřebujeme dostat zpátky do výroby s vysokou přidanou hodnotou. I třeba za pomoci cizího kapitálu, protože ten vlastní, ten jsme si už jako, ten jsme si vyplýtvali.
O jaké naše produkty by mohl čínský trh projevit zájem, když ten obrovský potenciál Číny je takový, že si dokáží vyrobit všechno sami, včetně těch nejprofláknutějších originálních světových značek?
Já jenom, když hovoříte o tom čínském vývozu, ještě než se dostaneme k tomu našemu vývozu do Číny, tak je překvapivé, že už to dávno není nějaký textil nebo boty a nebo takové nějaké ty drobnější spotřební, ale že jsou to takové věci, jako jsou elektrické přístroje, elektronika samozřejmě, telekomunikační zařízení, kancelářské stroje, ale prostě těch položek je kvantum. Samozřejmě oděvy jsou tam průmyslové stroje nějaké, silniční vozy dokonce, železo, ocel, nábytek a tak dále. Nicméně, to jsou některé položky z její vývozu. Na druhé straně, i přesto, že tomu tak je, tak některé položky, protože není stroj jako stroj, tak zjišťujeme, že potřebují například i v oblasti dovozu. A když to vemu takové ty perspektivní sektory dokonce, nehovořím o položkách, tak zemědělství, potravinářství. Je to hlavně teda mléko a výrobky z mléka, jako je smetana, sýry, tvarohy a tak dále, cukroví, veskaka, čokoláda, některé druhy zeleniny, i třeba nakládané, minerální vody, pivo ze sladu, myčky třeba, stroje k čištění a podobně. Ale jsou tu také třeba některé stroje pro průmyslovou přípravu výroby potravin. Z dalšího takového sektoru je to třeba sklářský keramický průmysl. Je zase sklolité, tažené, plavené, vrtané, zpracované. Určitě tam bude i křišťál, klasický křišťál. To, kde jsem už skeptik a to, co jsem třeba i já dělal v praxi jako obchodní ředitel určitou dobu po té, co skončil sektor zahraničního obchodu, tak už lisované sklo už jako příliš ne, protože to je strojově do forem a i když třeba ten design oni nemají takový, někdy neměli spolehlivé dodávky a tak dál, tak už tam v tom už jako si umějí poradit, tam už to není jako ideální. Pořád jako platí dále energetický průmysl, ať už jsou to různé kotle k ústřední vytápení, různé reaktory a tak dál, včetně jaderních a podobně, teplárně ještě určité, strojírenský průmysl, čili různé stroje na úpravu zeminy a dál třeba potom stroj na úpravu nebo na výrobu buničiny.
Takže toho docela dost.
Různé brusky, obráběcí stroje, hoblice a podobné věci. Ale je to ku podivu, je to i třeba železniční doprava. Kdybychom řekli, že tam prostě těch rychlost soupravy a podobně, ale jsou tam celé části, jsou části celé železničních nebo tramvajových lokomotiv, kolejových vozidel. Některý nábytek. V letecké dopravě třeba radiolokátory, rádiové přístroje pro dálkové řízení. A některé třeba letadla, takové ta menší letadla, různé záchranné systémy, avionika, důlní těžební průmysl, některé dopravníkové pásy, řemeny, hnací jednotky, čerpadla a tak dále. Čili zdravotnický, farmaceutický průmysl, antibiotika, farmaceutické zboží, různé stroje vybavení pro laboratoře, nástroje chirurgické a podobně, rengenový. Tady jako jsou jako skutečně možnosti. Jenom mám takový pocit, že samozřejmě, když někam jede třeba prezident republiky, tak tam on vytvoří, on tam jestli dá konkrétní obchody, on tam vytvoří podmínky pro to, aby teda tam prostor, aby tam potom mohl nastoupit teda prostor pro konkrétní jednání a potom musí nastoupit teda řekněme představitelé těch firem s konkrétními nabídkami, tam si najít své protějšky, to se jako v rámci těch ministerských výměn a úrovní, to se jako dá, výměn informací a těch úrovní, to se jako dá udělat, aby se našli protipol a začít tam potom konkrétně jednat. A tady bych řekl, že zatím rozhodně nejdou hned jako v nejtěsnějším sledu za ním, byť tam nepochybně součástí těch delegací tam mnozí byly, ale chápu, že s některými zeměmi zase na druhé straně to trvá déle a je tam potřeba určité trpělivosti, to bych rozuměl. Ale nemáme informace o tom, že by to nějak zvlášť probíhalo. Prostě na druhé straně u nás zprávy, aspoň takové ty na tom mainstreamu, tak to je spíše černá kronika. To není o tom, co se kde podařilo vynalézt, vyrobit, nebo někdy nějaký obchod udělat, to moc jako nevíme. To jako, zejména ne na Čínu, protože jako není přáno zrovna. No.
Vyjasnění otázek spojených se sankcemi USA vůči Rusku, pokud se nově staneme nečleny Evropské unie. V posledních týdnech dochází ke určitému zmírňování těchto sankcí USA vůči Rusku, vezměme to na příkladu v nějakých počítačových komponent, které se tam už mohou dovážet a další komodity. Jaký měly tyto sankce dopad na Českou republiku a nezacelilo Rusko už tuto mezeru zvýšením vlastní domácí produkce, tedy už by naše dodávky nepotřebovalo fakticky. Je ještě možné ty stahy a ty obchodní spolupráce navázat s Ruskem?
Tak já začnu od toho konce té otázky, tak samozřejmě, že v některých oblastech potravinářství, zemědělství a tak dál, takže už to zacelilo a zacelilo to vlastní výrobou. Takže dneska náhle se Rusko stalo nejenom v mnohých položkách soběstačné, dokonce se stalo největším vývozcem pšenice na světě a tak dál. Není to tak dlouho, co ještě dováželo Argentina, Kanada a podobně.
Tak Ukrajina ve 47.
No, takže jim to pomohlo. Určitě jim to z určitých... Vytvořili to problémy, ale pomohlo je to dokopat, dostrkat je to k něčemu, co jako neustále oddalovali, prostě proto, protože měli pocit, že nemusí. Takže z tohoto pohledu to bylo dobré. Určité jiné výrobky, jako jsou třeba některé výrobky potravinářského průmyslu, domnívám se, že v určitém segmentu, že je tam bude možné obnovit, za předpokladu, že budou, takže teda, a teď je otázka. Za předpokladu, že tam prostě budeme vyvážet, a teď je otázka, jestli nám k tomu by pomohlo samo o sobě pouhé vystoupení z Evropské unie, nebo zda by to nestačilo, také v jakém vlivu potom dále budeme, prostě proto, protože teďka se hovoří o tom, že v té poslední době, že v souvislosti s ustupujícími nebo snižujícími se záměry Američanů v oblasti jejich účasti v NATO, takže přebírá dominanci Německo, které teda teď si snaží tu svoji dominanci rozšířit teda tady na ty státy NATO v Evropě a vlastně vyplnit teda tu jaksi vytvořenou určitou mezeru těmi Američany. Takže otázka, a ty Němci zatím jakoby na tom trvají, což je nepochopitelné, protože byl jasný zájem Američanů, aby se nespojovala Evropa jako taková, to znamená Rusko, hlavně s Německem, kde Němci mají technologie, Rusové mají suroviny, čímž se vlastně vytvořil jakýsi třetí velký celek ve světě, protože se dneska fakticky formuje taková ta atlantická skupina, kde teda Spojené státy, Velká Británie, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, no a řekněme Izrael, pak bude teda nějaká ta euroazijská kolem Číny, kde teda vlastně, to je vlastně globální skupina a teď je otázka, jak to bude s Iránem a s předáním teda vlastně toho druhého sídla těch globalistů z toho Vatikánu do toho Iránu, jak to bude probíhat. Nevíme, kde bude pozice Ruska, které to jako nevíme, že to jako hraje vlastní nějakou polivku, vlastní teda polivku si vaří. No a teď je otázka taková, že samozřejmě zatím by teda ten záměr měl být takový, že vlastně Německo se bude snažit podržet Evropu celou a s tím, že prostě pokud by poté teda vlastně se vlastně došlo k tomu, že se to nějakým způsobem dál oddělí NATO od Spojených států nebo Spojené státy od NATO, takže vlastně by potom tady vlastně vznikla teda ta druhá skupina teda toho globálního prediktora. Amerika by teda s tou skupinou zůstala mimo. Rusko, zatím zřejmě se zdá také, že mimo, čili tady je hodně úvah, o kterých zatím toho moc nevíme, a takže těžko jako říci, že proto já jako říkám, pokud bychom vystoupili z Evropské unie a ještě říkám, pokud bychom mohli vyvážet, protože ještě když vystoupíme z Evropské unie, to může znamenat, ale také nemusí, že na nás nadále nikdo nebude tlačit, abychom ten obchod s tím Ruskem nedělali. Co z toho bude skutečné, to jako, co z toho jako ve frakci možné, zatím těžko říci, to je na politologii. Na rozdíl od jiných lidí, já se do takovéto pozice rozhodně jaksi nepasuju. Mohlo by to být, a ještě k těm dalším položkám, ještě abych nezapomněl teda, a byla ta odpověď komplexní, no rozhodně určitá strojní zařízení bychom byli schopni dodávat, to jako určitě ano, do toho Ruska. Navíc z dřívečka je tam hodně dobrých vztahů, i bych řekl na personální bázi, protože tady ty výrobní podniky poté, co skončil zahraniční obchod, tak tam ty podniky jezdili sami, oni už tam jezdili předtím i třeba s těmi lidmi z těch PZT a tak dále, čili tam se hodně lidí zná, takže by to asi do jisté míry šlo. Jo. Samozřejmě za předpokladu, že si to ty Rusové mezi tím začali vyrábět sami, ale všechno rozhodně nebylo ve stavu, jestli mohli všechno dělat sami. Čili určitě by tam možnosti byly, ale netvrdím, že takové, jako tomu bylo předtím.
Pojďme k dalšímu bodu. Já musím bohužel sledovat čas, protože za zhruba 4 hodinky budu muset končit. Tak abychom se vešli a zrekapitulovali tu nějaké zásadní skutečnosti právě ohledně této vaší koncepce, tak pojďme na další bod. A ten je přechod na obchodování se zbytkem Evropy v rámci smlouvy EFTA. Zkuste nám vysvětlit základní principy smlouvy EFTA. Není to, co si jako smlouva NAFTA v Severní Americe, čili Mexiko, Spojené státy a Kanada, volný hospodářský trh?
Tak na rozdíl od NAFTY a od principů, které tam jsou aplikovány, tak tady v podstatě EFTA, čili vlastně ESVO, čili Evropské sdružení volného obchodu, tak vlastně tam jejím posláním byla podpora prosperity a hospodářské spolupráce mezi členy. To sice může deklarovat kdekdo, ale ona vlastně vznikla svého času jako protiváha Evropského hospodářského společenství, které se později transformovalo do Evropské unie. A bohužel svým způsobem fungovalo svého času tak, že byla vlastně pro dost zemí byla jako jakási čekárna ke vstupu do Evropské unie. Ty země, které tam svého času byly, tak dneska už bylo to teda konkrétně Dánsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království, Velké Británie, vstupoval Island, Lichtenštejnsko. Většina z nich potom přešla do Evropské unie, dneska je tam vlastně členem, je Norsko, Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko. Bude nepochybně, ať už přímo nebo nepřímo, zase s nimi spolupracovat dneska Velká Británie. A jejich výhodou je to, že oni v podstatě, Švýcarsko teda nebylo jako, to nebylo jako jediné teda součástí a regulují si teda své hospodářské vztahy s Evropskou unií na základě bilaterálních teda smluv teda. To znamená, že vlastně se takovýto způsobem se stalo vlastně součástí Evropského jednotného trhu rovněž. Domnívám se, že vzhledem k tomu, že teda to ESVO bylo založeno vlastně na dobrovolné spolupráci, na volném obchodu, volném cestování, dává to velký prostor k obchodu s desítkami zemí světa, se kterými ta EFTA uzavřela dohody o volném obchodu, nemusí ale přitom podléhat teda při té své činnosti ty členské země směrnicím a nařízením EU, či mají mnohem svobodnější zákony a také to, z toho vyplývají i teda ty výsledky, teda na rozdíl teda od toho, od zemí té eurozóny rostou. Já tady jenom jsem se díval na nějaká čísla, která jsou z roku 2013, což je to starší, kde teda se uváděl růst eurozóny minus 0,3% v průměru, Česká republika měla taky tehda minus 0,3%. Švýcarsko, Norsko, Island tak měli Švýcarsko 1,9 růst, Norsko mělo 2,1, Island měl 4,9. Míra nezaměstnanosti průměr eurozóny byl 12%, Česká republika měla 8,2, Švýcarsko mělo nezaměstnanost 3,2, Norsko 3,5, Island 4,2. Čili je vidět, že to prostě bylo to volnější, bylo to svobodnější, možnosti to dávalo k obchodu, to dávalo a k dalším věcem, ke spolupráci to dávalo stejné, čili je možné prostě tady do EFTY v případě vystoupení z Evropské unie přejít. My jsme tam sice nebyli, my jsme byli v takzvané CEFTě, což byl vlastně jakási to byl vlastně teda středomořská, teda středoevropská zóna volného obchodu, kde jsme vlastně byli jenom po určitou dobu jako čekatelé teda na vstup Evropské unie, což do roku 2004. Je možné na to navázat a myslím si, že bychom asi v případě rozpadu Evropské unie by nešlo o nic tragického, protože ty země by automaticky nepochybně přecházely zase zpátky do té EFTY, pokud by některé odešly předtím ty členské země před rozpadem Evropské unie z této organizace, tak mají možnost do té EFTY zase vstoupit, buď zpátky, nebo jako nově tam prostě vstoupit.
Další část té koncepce se dotýká samotných tuzemských firem, kde voláte po stanovení legislativních pravidel pro supermarkety, zejména co se týče ziskové marže podle prodávaných komodit a míru zdaňování těchto firem u nás. Jak by tato pravidla měla vypadat? A když se podíváme do sousedních zemí třeba, jak jsou nastavena tam ta pravidla ve srovnání s námi?
Tak já, otázka zdanění platí, začnu od konce, otázka zdanění platí tak, jak jsme si právě říkali, či ta míra zdanění je různá. V těch západních zemích je v každém případě větší, než je tady, a je to míra strukturovaná, to znamená, vycházíme automaticky z toho, že ty obchodní řetězce budou patřit mezi velké firmy, to znamená, že tam by to zdanění mělo být třeba někde kolem těch 28-30%, ale to je otázka k nějaké debatě. Teď hovoříme o principech. Pokud jde, spíše bych se věnoval té první části, to znamená vůbec otázce těch podmínek toho fungování. K tomu lze říct asi tyto výhrady. Za prvé, tyto supermarkety upřednostňují dodávky zcela evidentně cizího zboží na úkor našich dodavatelů. Vemme si potraviny, kde jsou potlačovány dodávky našich jablek, které tady pak někde ten zemědělcům hní na skladech a přitom jsou jsem schopný za 15 až 16 korun, ale protlačují se dodávky od někud druhého konce světa za 60 až 80 korun a podobné nesmysly. Nebavím se o pomerančích a o takových věcech, které tady nerostou, bavím se o srovnatelných produktech. Či jedna věc je otázka ceny vůbec, pořizovací ceny, druhá věc je otázka a vůbec teda toho zboží, které oni se na ten trh pustí. To znamená, tady by měl být u zboží, které jsme schopni nahradit z vlastních zdrojů, tak tady by měl být nějaký předepsaný poměr českých položek, které by tam měly být prodávány. To je stejně jako ve Francii, když byl povinný poměr francouzských filmů oproti americkým. Prostě jestliže někde takovéto věci jsou možné, nevidím důvod, proč by nebyly možné tady. Samozřejmě možná, že ne s těmi poslanci, kteří tam dneska jsou a kteří říkají, že se nedá nic dělat. Možná, že to chce trošku invenci, ale hlavně snahy, ale to už je na jinou debatu. Čili určitě tam udělat takovýto poměr nějaký. Zase nehovořím o číslu, hovořím o nějakém poměru. Nezbývá mě než litovat v této souvislosti, že si čeští zemědělci a čeští zpracovatelé zemědělských plodin si zatím nebyli schopni udělat, se dohodnout a udělat si svůj vlastní řetězec. Jestli je třeba prodal Interspar, tak byla možnost to odkoupit. Možná, že by tam byla dobrá i třeba dočasná podpora státu nějakou formou, samozřejmě zase bude křik, že EU, že to neumožňuje a tak dál, ale udělat to prostě proto, protože víte, už za první republiky zemědělci dobře věděli, proč si udělali výkupní družstvo včela.
Včela, ano.
To není, zase se vraťme a učme se od těch starších. My jsme se tady, nebo ty zemědělci se nechali zhoupnout po tom 89., jak každý bude mít zpátky to políčko a tak dál. Akorát už jsme neřekli, že prostě nebude mít kam s tou produkcí, jo? Protože se pustili supermarkety a tak dále. To už jim zapomněli říct, umyslně pochopitelně. Takže nebavím se o další věcech, kdy teda vůbec financování zemědělců a tak dále, že jo, protože buď měl na traktor, aby netrhal pluk za kšandu, anebo měl na hnojiva a tak dále, tak si koupil ten traktor a měl na ty hnojiva, ale to už je jako na jinou debatu. Takže to je jako jedna věc. Druhá věc, která tam je u těch supermarketů, jsou prostě šílené podmínky, protože na to, aby vás takzvaně někde zalistovali, nevím, jak je to teďka v poslední době, ale vím, že když jsme tam měli dodávat některé výrobky, tak chtěli 300 tisíc poplatek za regálné, že vás tam někam zalistujou a že vám tam někde umožní dát výrobky do regálu. A přitom, když to takzvaně chvilku nešlo, vy jste měli třeba výrobek zbytný, to znamená potraviny a další věci jsou výrobky nezbytné, ty se musí každý den kupovat nebo obden. A když je to něco, co si koupíte jednou za čas, tak to kupujete třeba po výplatě. A ten výrobek, když 14 dní nešel, tak vám strčí někam dolů do kouta, někam k podlaze mezi beriky a takové věci. Prostě proto, proč jim 14 dní nešel. A toto prostě byly velké poplatky. Nehledě k tomu, že obsluhovat to a jezdit, když jste třeba z Plzeňska, tak obsluhovat to a jezdit zásobovat prodejny takové nebo supermarkety příslušného řetězce až někam na Moravu a tak dále a na severní, na jižní, tak se sakra prodraží a není to dobře možné. Takže toto všechno do jisté míry limitovalo možnosti teda tady českých dodavatelů těch potravin. Takže to je druhý bod. A třetí bod, který tam já vidím jako velký problém, jsou absolutně nesmyslné marže, které jednak jsou samozřejmě podle komodit, ale v poslední době už se zdá, že to je podle okamžitého nápadu, kdy to je ve snaze prostě narvat tam, co to, prostě narvat z toho, co se dá. Což je absolutně nemožný, protože najednou vidíte, jak výrobky skáčou o desítky procent, na ně i o víc nahoru, pak zase dolů a tak dál a tak dál. A jenom tam ty prodavači tam s tím mají pořád problémy, to jednak měnit cenovky a jednak to zboží neustále přesouvat, protože nevím, že mě tento nápad přišel zvenku.
Psychologie, aby to zákazník nenašel pořád na stejném místě.
No, že v domění, že když teda lidi tam budou potom, ta hospoda, když tam bude potom krámě půl hodiny nebo hodinu hledat, kde ten výrobek je, takže mezi tím padne do oka něco jiného, ona si koupí ještě něco jiného. Ona si maximálně koupí něco jiného, ale si nekoupí to, co má, protože do doby, dokud nebude nákupy, jak já říkám, v těch supermarketech, podobně jako tenis, že když tam někdo přijde, že mu dají startovní, to znamená, že přijde do krámu, tam řeknou, tady máš 500 nebo 1000, že jsi nás navštívil a jdi to tady utratit. Čili ten hospodiním nikdo ty peněženky nepřidá. Tak jako, tak ta kupní síla zůstane stejná a tohle ten tělocvik tam pro ty prodavače je naprosto k ničemu.
No to je v podstatě jedno, protože i když vlastně obchodník v rámci i této marže s připočtem má výrobek, který zlevní v rámci nějaké akce, tak pořád se mu to ještě vyplatí. Nikdy to vlastně nedosahuje té ceny. I těsně před expirací vlastně ani té cenové relace, kdyby vlastně na tom prodělávala, nebo kdyby to bylo 0 od 0, to znamená, prodávalo by to za tu cenu, za kterou to koupil. Jako
jistě. To ono akorát těma slevama akorát víceméně zreálňuje teda tu cenu, maximálně se začne blížit někam, kdyby mohla být, kdyby. Ano.
To nebude o 100%, ale třeba jenom 50% viděla. No, poslední věc, kterou bych tady zmínil, ohledně těch výrobků, nejenom tady potravin, ale samozřejmě elektroniky a dalších výrobků, stanovení podmínek pro čitelnost obchodních podmínek jednotlivých dodavatelských firem. Jaká jsou hlavní cíle na zavádějící pravidla týkající se nečitelnosti obchodních podmínek a jak to ošetřit, aby se nejednalo o hru kočky s myší, poslanci něco odhlasují, obchodníci přijdou s novou formulací a tak podobně. Tak jak to nastavit tak, aby ten recept byl univerzální a nemohl být obejit, jakým způsobem?
Určitě to bude muset být řešeno zákonem. Teď je otázka, jak ten zákon bude vypadat a já si myslím, že na tom, aby byl zákonem, na to se asi i dost lidí může shodnout, už se shodnou na tom znění a už tam vlastně budou vymýšlet někteří poslanci, kteří budou lobováni, tak to vlastně budou vymýšlet kličky, jak to se obejít.
Ale to jsou pořád nové zákony, nejde spíš o to, že třeba i ty stávající zákony jsou špatně vymáhány a není třeba dělat vlastně zákony pořád nové a nové.
No, některé zákony jsou špatně vymáhány, hromada zákonů je špatných. Vemte si, teďka odskočím od tématu, ale ne tak úplně, vemte si zákon o konkurzu, konkurzní zákon, teďka insolvenční zákon, který se neustále mění a má, já nevím, kolik už změn, a pořád není pravé ořechové. A to souvisí i s činností poslanecké sněmovny, protože by tam měl někdo přijít a říct si, tak pánové, tak dost. Za prvé, doba nějaké legislativní smrště už dávno skončila. Teď je to o kvalitě. A uděláme zákony, které budou platit nejbližší 10 nebo 15 let.
Přesně.
No, a vemte si Německo svého času, je takový Handelsgesetzbuch, platil nám nějakou dobu a každý nám podle toho podnikat. Tady, než to proštudujete, tak už to třikrát neplatí. To prostě není možný. To je jedna věc, to je otázka vůbec platnosti. Druhá věc je otázka kvality, kde jsou tam velmi často nesmyslné věci, velmi často jsou tam věci, které se tam prosadili různí lobbysté, to by tam být nemělo. A velmi často jsou tam některé věci, které jsou nesmyslné. A když se vemte třeba jenom nový občanský zákoník, kdy nám ještě bývalá ministryně spravedlnosti, která potom později byla paní Válková, která potom později byla od toho z nějakých důvodů vyhnána, tak ji jako dneska vidím v televizi, když jako říkala, že jedním z prvních úkolů, na který se musí ona soustředit, je odchytat a odstranit aspoň ty největší nesmysly a chyby v novém občanském zákoníku. A že jich tam našla přes 600, ale že těch nejhorších a největší, že tam je asi přes 100. A ty se jako nejdřív chce jako odstranit. Neodstranila nic, až ta moci potom byla odejít. Takže možná, že i toto byl jeden z důvodů. Takže ono, víte, to je těžký. Tam musí být hlavně vůle a hlavně to tam nesmí ten zákonodárcům držet ani ruku lobbysté. A ani tam do toho nesmí ingerovat neustále někdo, kdo bude v Bruselu či v Berlíně vymýšlet nějaké hlouposti, které my automaticky tady budeme prostě nuceni prosazovat. A i to je jeden z důvodů, proč odejít z té Evropské unie v době ještě, když bude nejhůř, prostě proto, protože v tomto případě platí, kdo uteče, ten vyhraje. A nejde vůbec o tom, že by si člověk představoval potom Evropskou unii rozdrobenou, vůbec ne. Ale, nebo Evropu rozdrobenou, vůbec ne. Měla by spolupracovat, ale úplně na jiných základech, pod jiným vedením, a určitě ne tak, aby byla řízena v zákulis. A to jsou podstatné věci a za současné situace se tato Evropa se nedá přetransformovat, jak někdo pořád doufá o tom, v to, že se přetransformuje. Určitě se tak nestane. Nemůže.
Poslední věc, zbývá nám ještě trošičku času. Tady je poslední bod, sjednotit podmínky reklamačního řádu dle komodity. To je možná taková trošku ošebetná záležitost, protože dneska tu máme velký nepořádek v tom, jak co reklamovat, co máme právo, na co nemáme právo v rámci reklamačního řádu, jaké poškození je vratné, jaké nevratné, jaké je samotným uživatelem, jaké je takzvané technického charakteru, vnitřní a tak dále. Dnes je možné do 14 dní vrátit produkt nepoškozený a reklamovat ho do 2 let. Je to stanovené pro všechny komodity, nebo jaké jsou v reklamačním řádu hlavní problémy, které byste považoval za nutné změnit právě v tomto směru?
Tak jednak je tam nejednotnost, to je jako první věc, a nejednotnost teda v podmínkách. Já samozřejmě nemám na mysli to, že bych chtěl mít stejnou záruční lhutu nějakého běžného výrobku běžné spotřeby a u auta, tam samozřejmě
no, jasně.
A je to podle komodit, ale i podle těch komodit, aby se to sjednotilo a udělala se i pravidla pro vymáhání lhuty a pravidla vůbec pro vymáhání, prostě proto, protože si myslím, že tady si na tom trhu dělá každý, co chce. Ta pravidla musí být jasná, musí to být jasné postihy, musí tam být vymahatelnost. A domnívám se, že tady v tomhletom případě by měla svoji roli sehrát Česká obchodní inspekce. Ale to jim někdo jí musí vyzdvihnout a říct ano, tvoje role bude taková a taková, tvůj význam tady vzroste, ale ty tady udělej zákon, který skutečně bude vymahatelný, protože my chceme tady v tomto státě zavést pořádek konečně.
Ono to možná do určité míry vytváří taky komplikační situaci pro samotnou člověku, protože ta nemusí mít úplně takové kapacity, aby pohlídala vlastně všechny segmenty hospodářství. Oni udělí pokuty, konají samozřejmě řadu pochůzek, reagují, reflektují na oznámení občanů, na nějakého obchodníka, který disponuje nekvalitním zbožím, nebo který nějak špatně provádí oceňování toho produktu a tak dál. Ale zase to tady naráží na zvyšování počtu úředníků. Takže spíš tady, řekněme, nepoměr, jakým způsobem navýšit ty kapacity člověky tak, aby se zase nemusel zvyšovat počet úředníků.
No, tam jsou asi dva momenty, o kterých je prostě potřeba se zmínit. Jeden je ten, že ta pravidla je prostě potřeba udělat jasná, srozumitelná a tak dál, tak aby zase, když ta kontrola přijde a podívá se, tak aby bylo zřejmé, jestli teda někdo porušil nebo neporušil, když porušil, tak jaký je za to postih. Ne to, že mu hrozí. Ten postih on musí, pokud jako je to po právu, tak mu musí být vyměřen. A zejména u těch velkých firm, to nemůže být v desítkách tisíc. To cvičně musí být v desítkách milionů a po druhý to musí být likvidační. Ne, že by byli zlikvidováni a ne, že jim bude hrozit nějaká svoboda podnikání, že by byla hrožena. Jestliže tohle může dělat ve Spojených státech někdo Volkswagenu, tak já nevidím důvodu, proč bychom to my nemohli dělat tady třeba řetězcům. Ovšem netvrdím, že to bude průchozí, dokud budeme v Evropské unii, to jsem neřekl.
Ano.
To je jako jedna věc. A druhá záležitost je taková, že kdybychom odešli z Evropské unie, tak hromadu úředníků ušetříme.
To je dobrá poznámka. Myslím, že tímto bychom to mohli zakončit. Dnešním programu jsme si představili návrh koncepce v oblasti průmyslu a obchodu vypracované Aliancí národních sil v rámci předběžné přípravy po odchodu rozpadu Evropské unie. Tuto koncepci vypracoval člen přípravného výboru Aliance národních sil, ekonom inženýr Jaroslav Tichý. Pane Tichý, já vám moc děkuju za váš čas, za vaši odbornou, erudovanou, skoro už řekněme i přednášku v rámci této koncepce a já věřím, že jsme spoustě posluchačům, včetně mě, tedy osvětlili dost zásadních momentů, nejenom tady z vývoje polistopadového vývoje České republiky, Československa, ale i právě v této koncepci, že máme plány pro postupování české ekonomiky, českého průmyslu, obchodu i po odchodu nebo rozpadu Evropské unie, že to není jen tak, že chceme vystoupit, ale že vlastně i víme, co bude následovat a co bychom eventuálně dělali potom. Samozřejmě jsou tu mnoho variant, je tu mnoho variant, vlastně dneska nic nemáme zaručeno, nic nemáme stoprocentní, to platí pro všechno, nejenom pro tohle. No a teďka můžeme sledovat Velkou Británii, jakým způsobem se potýká s aktivací článku 50 Lisabonské smlouvy a jak pomstychtiví úředníci z Bruselu se snaží zkomplikovat tuto situaci i vypovídáním těchto obchodních smluv s Evropskou unií, řkouc nebo řka, že když chce Evropská unie hodit Velkou Británii přes palubu, tak chtějí i zrušit obchodní podmínky, což jsou dvě odlišné věci, jednak členství Evropské unie a jednak členství právě v tom jednotném hospodářském evropském trhu. To jsou dvě úplně odlišné věci a oni to rádi spojují dohromady, aby ještě vystrašili ty další země, které by eventuálně chtěly z Evropské unie vystoupit. Takže tohle všechno je důležité si uvědomit a my vám tady děkujeme za váš čas a těším se, pokud budou nějaké další záležitosti, které bude třeba vysvětlit, tak že si uděláte čas znova a popovídáme si.
Já bych jenom na závěr, když dovolíte, chtěl říct asi tři věci. Samozřejmě tato koncepce by měla, jak jsme říkali, znamenat přípravu na to, co bude a co bude i jako mimo naší vůli. Stačí se podívat na Spojené státy, na ty trendy, kdy dneska bilaterální vztahy a tak dále zase jsou znova se dostávají do popředí. A na to, že ten vývoj kolem nás půjde dopředu a ono k tomu dojde k určitým krokům dříve nebo později stejně. Bude dobře se na to připravit, ač tak, či onak. To je první věc. Druhá věc, průmyslu, který s tím souvisí, tak tam jsme se dostali jenom okrajově. Ta problematika bude potřeba rozdělit, protože je velmi náročná, zejména za situace, kdyby teda ten obchod jsme si opravdu zase měli dělat sami, tak je potřeba ten průmysl od toho oddělit, proto tady jsme se dostali k tomu jenom náznakem. To už je jako na další pořád a možná i pro někoho jiného. A třetí věc, kterou jsem chtěl říct, toto je věc, která je víceméně otevřeným materiálem a prostě pokud bude někdo mít zájem po odborné stránce tomu svým nějakým názorem nebo doplňkem přispět, rádi to uvítáme.
Můžeme zmínit i stránky Aliance národních sil aliancens.cz, takže pokud někdo máte zájem jakýmkoliv způsobem spolupracovat s aliancí, tak není problém právě na těchto stránkách kontaktovat některého z členů. Hostem dnešních hovorů u Klábosnice byl ekonom inženýr Jaroslav Tichý, člen přípravného výboru Aliance národních sil. Pane Tichý, já vám ještě jednou děkuju za váš čas, 2 hodiny zhruba, a mějte se krásně a někdy příště naslyšenou.
Děkuji za pozvání, mějte se hezky, naslyšenou.
Já vám také, přátelé, děkuji za poslech, že jste to s námi vydrželi celé 2 hodiny. Já budu za chvíli předávat stream dalšímu studiu, takže zůstaňte určitě na našich vlnách, nepřelaďujte, protože chystáme další zajímavé pořady Svobodného vysílače. Zdraví vás Svítek ze studia Tapin Radio a těším se při příštím pořadu. Naslyšenou. Hezký večer.
Ztracená, se cítím víc než zoufalá, sklíčená a tebou stále spoutaná. Ve vteřině náhodná je láska tvá a já jen můžu zvát, s kým asi spíš, to nechci znát, náš obraz měníš v rád. Zasněná jsem byla dřív, teď šílená, ve vteřině spálená. Myšlenka má je záměrná, když se sebe ptám, jak já to přežít mám. A ty už nejsi sám, do hrudě mý mám jméno tvý, vzpomínkou vyrytý. S tebou teď snídám, pouhých vteřin pár, tvůj pohled nám chceš dát. Pouhých vteřin pár, já neumírám, pouhých vteřin pár, se můžu dál jen ptát. zasněná. Jsem byla dřív teď šílená, ve vteřině spálená. Myšlenka má je záměrná, když se sebe ptám, jak já to přežít mám. A ty už nejsi sám, do hrudě mý mám jméno tvý, vzpomínkou vyrytý. Pouhý vteřin pár, s tebou teď snídám. Pouhý vteřin pár, tvůj pohled nám chceš dát. Pouhý vteřin pár, já neumírám. Pouhý vteřin pár, se můžu dál jen ptát. Ať se vzpomínkou jenž usínám, teď tvé srdce jiná má a já se trápím dál. Láska má se mění v prach, přede mnou se ukrývá, ztrácím tě ve vteřinách a ptám se, kde tě mám. Pouhý vteřin pár, s tebou teď sním.